Ja, da har introen begynt. Og da kan jeg jo fortelle at jeg har nettopp spilt inn en 2,5 timers lang episode med han godeste.
Askel heter jeg.
Og vi har snakket om hva, Askel? Kan du bare gi en liste på kanskje 10 punkter? Vi har snakket om sjukt mye.
Vi har snakket om Bjørnars flyvende sidespor. Vi har snakket om pacing i ultramaraton. Vi har snakket om Lance Armstrong sin podcast, av en eller annen grunn.
Ja, og stiløping.
Og stiløping.
Og doping.
Og doping har vi snakket om.
Vi snakket om Hornindal rundt, og hvordan du klarte å vinne det.
Ja.
Vi har snakket om paralleller mellom liksom å komme fra en idrett, for eksempel sykling, sånn som du gjør, over til ultramaraton.
Ja. Nå husker jeg mer da. Vi har snakket om... står det helt...
Vi har i hvert fall spist veldig gode brownies og jordbær og drukket kaffe mens vi har snakket om alt det her. Og det er... Vi har snakket om... Vi vet hva? Jeg tror grunnen til at du ikke husker hva vi har snakket om er fordi vi har touchet inn på så sykt mange, mange topics.
Ja.
Hovedsakelig om ultraløping og trening og sånt. Så før jeg trykker på play på denne episoden, så... Skal jeg gi en shoutout til mine kjære Patreons. Og skal vi se her. Jeg tror jeg fikk en ny Patreon i går, var det, som da tror jeg at jeg har 2 stykk som heter Bård. Jeg har 2 stykk. Så da shoutout til Bård. Og Bård. Ok, da begynner jeg å ramse opp Paul, Tyler, Bård og Bård og Mathieu. Robert, Ruben, Remi, Fred, Ole Anders, Margaret, Markus, Jørgen og Tor Erik. Shoutout til dere og shoutout til alle andre som støtter meg på Patreon, fordi uten dere så er ikke det her mulig, rett og slett. Det hadde ikke hatt råd til å kjøpe inn denne pakken med jordbær til en Askel som vi spiste nettopp.
Og da hadde jeg ikke kommet.
Nei?
Jo.
Ja. Ja, det er det som finansierer for eksempel serveren, der jeg hoster de her lydfilene til podcasten. Blant annet. Nå skal jeg og Askel ut og springe i Lillemarka en tur.
Yes.
Så nå begynte det akkurat å regne. Og mens vi er ute og springer, så kan du, lytter, høre på våre samtaler. Da sier vi sånn.
Takk for i dag.
Takk for i dag. Men da kanskje vi skal bare på en måte starte denne podcasten. Det vi kan gjøre er jo å introdusere deg først.
Mm.
Du kan jo starte med å... Når du har tygd ferdig denne brownien din. Ja.
Mm.
Kan jo si navn, og hvorfor du tror at du er her nå. Sånn, hva du har med deg av kunnskap, og hva vi skal snakke om.
Mm.
Og så kan vi ta det derfra.
Mm. Jeg heter Askel Vatenbakk Larsen, og har drevet med utholdenhetsidrett veldig lenge, men ultraløp ganske kort. Kanskje si 2 år med ultraløp.
2 år, da.
Ja.
Ja. Det er samme som meg, det.
Ja, det er samme som deg, for du var skøyteløper, ja. Og jeg var syklist, så begge hadde enorme lår.
Ja, og jeg har også syklet mye.
Ja.
Ja,
så låret har blitt mindre.
Ja.
Ja. Samme her, og rumpa.
Ja.
Og samtidig som jeg har drivet med ultraløp nå i det siste, så har jeg gått på Norges idrettshøyskole og skrevet en master. Og fordi jeg var kjempeinteressert i løp, så begynte jeg å... pense meg inn på biomekanikk og løping. Så det endte opp i at jeg skrev en master om samspillet eller interaksjonen mellom akillessenen og leggmuskulaturen under løp.
Og da, det er jo kjempeinteressant.
Det synes jeg er kjempeinteressant. Ja. Så da brukte vi ultralyd mens folk løp for å analysere bevegelse og forkortning av muskelfibre.
Ja.
Og vi trente folk til å prøve å få en høyere senestivhet. Tenke som en strikk, at det blir som en strammere strikk.
Ja.
Og så rett og slett se om det forandre hvordan muskelfiberne jobber, for det har en veldig stor betydning for hvor økonomisk bevegelsen Og der det mye geeking og detaljer som jeg skal passe på ikke grave for dypt ned I, men kanskje folk har lyst til det også, så det kan vi se på.
Det tror jeg blir kjempeinteressant for folk flest. Og så, eller før vi starter med det, hvordan tok dere egentlig ultralyd mens folk sprang?
Ja, du har en ultralydprobe, som, nå har jeg aldri sett de her ultralydgreiene som de kjører på gravide folk, men jeg regner med at, at det noe av det samme da. Så ultralydproben kanskje 10 centimeter I lengde, 2 centimeter I bredde.
Ok.
Og så har vi 3D-printet en custom sånn her holder da, som vi putter den inn I, som har en kurve på seg som passer sånn cirka overens med leggen til folk. Så putter vi hele den greia på leggen, og så rett og slett teiper vi det her fast med sånn selvklebende bandasje, og litt teip utenpå.
Ja.
Og så har vi, I tillegg til at det ultralydmålingene, så bruker vi sånne refleksmarkører på alle ledd for å analysere bevegelse, og de putter vi også på ultralydtingen da, for å sikre at den ikke beveger seg.
Så ok, den så dere får den til å sitte ordentlig,
den
så det skikkelig. Dataen blir reelle liksom.
Det dataen reelle, man skal ærlig innrømme at det altså i med å snakke med veileder og de som kan enda mer enn meg, så det masse usikkerhet, men det også.
Ja.
Men det I hvert fall bra nok til at vi kan få noen indikasjoner på hva som skjer da, som spennende. Så det dessverre, altså hvis vi kommer oss dit noen gang I diskusjonen her, så det dessverre ingen klar konklusjon, men det noen ganske spennende poenger.
Ja, og så kan vi ta, ja, selv om det ikke en sånn ordentlig konklusjon, så regner jeg med at som alle forskere har, så har man en, kanskje en liten tanke om selv hva funnet betyr.
Leter du etter den tanken hos meg nå?
Ja. Jeg kanskje ikke enda, men det vi også kan si da. Ja, du har vært syklist, du har peilet deg inn på ultraløping, men du vant jo pokken med Hornindal rundt.
Det var gøy.
Nettopp.
Det var kjempegøy.
Så det jo på en måte, det var highlightet ditt I din karriere hittil, var det ikke det?
I løpekarriere, ja. Absolutt.
Ok, hva var highlighten din I sykkelkarrieren da?
Det var
ikke siden du presiserte karriere.
Ja, jeg var ganske aktiv syklist før, og I terrengsykkel mest da. Så highlighten min derfra fra tidlig 20-årene. Jeg jo 32 nå, så det en stund siden.
Ja, for når ga du da?
Jeg ga meg, jeg tror når jeg var 26, 27, noe sånt nå.
Okay.
Så hadde jeg noen år med brakk, og så begynte jeg å løpe.
Ok.
Så highlighten fra sykkelkarrieren, det var ikke en seier, det husker jeg var en andre plass i en Norges Cup I Drammen, som het for P4-rittet for lenge siden.
Okay.
Og det var bare, altså hvis jeg så på navnene rundt meg og hvem jeg klarte å holde følge med og sånt, så var jeg bare, det var en dag som, hvor jeg overpresterte noe så enormt.
Ja, nettopp.
Men det som gøy jo at, sånn som Hornindal, det liksom Hornindal og den dagen to av de kuleste dagene jeg har hatt som idrettsutøver. Så det veldig gøy å kunne komme og se at man kan prestere en helt ny idrett. Det
ikke sant.
Det gøy.
Det ikke så ulike de to greiene da. Altså, sykkelritt, du holder jo på like lenge, ofte. Hvertfall det dagsritt da. I en push. Herregud, det mye vi kan snakke om paralleller og masteren din og så har vi fått masse lytterspørsmål også
Det blir en lang dag da.
Det nesten sånn, det lukter at du må komme tilbake flere ganger, tror jeg
det bare moro
ja, og her har vi, kan si litt om om kontekst og sånt vi sitter I studio på Disen jeg har vi kan fortelle litt om hvordan jeg rigget til studio
Gjør det.
Jeg skal ta bilder også. Nå sitter vi med kjøkkenbordet mitt. Vi har begge Mac'en på bordet. Det har jeg aldri gjort før I en recording. Fordi jeg vil ikke bli distrahert. Men jeg tenker det veldig relevant nå, for vi kan slå opp ting fortløpende. Og fordi vi har Mac'en på bordet, og kaffe, jordbær og brownies, så tänkte jag att det kom att bli en del lyd som micken plockade upp hvis den stod på bordet. Så jag tog en sån här jag har en rigg som jag köpte på som jag fick från föräldrar mina som de köpte på IKEA. Som är sån trillandes lättvägg med gitter.
Det var det.
Och den har en sovepose hängandes över sig. Och jag har tejpat micken på den här lättväggen. Och det här fungerar både som en rigg för micken och som en ljudisolator.
Och gott ackompanjerat av flanellskjortorna till Hans Christian ja. Som också funkar som isolator där.
Ja.
Jag har sett flanellskjortorna i skogen också.
Ja. Ja. Okej, okay, så det är ju super hemmasnickra. Jag är imponerad.
Det är bra.
Och så kan jag säga att vi har en inringer idag.
Ja.
Första gång vi har en live på telefon tror jag. Och det är en som heter Petter Ström. Och jag planlade att ringa han på Facebook. Och han Petter Ström, han är en gammal kompis av mig. Indirekt vän, det blir liksom lite mer sån familjevän. Vi har en sån tradition på nyttårsaften att att massa familjer möttes.
Mm.
Och så har jag egentligen bara mött han varje nyttårsaften vart år i hela mitt liv. Och du vet när Tromsö är lite sån bumpa inte han här och där, men han jobbar i alla fall i NRK radio i Tromsö. Och han har bestämt sig tidigare år för att träna sig upp till Tromsø Sky Race.
Full distans eller?
Nej, halva.
Halva?
Ja.
Och det är 30 eller?
Ja, cirka 30 med jag vet inte 2000 höjdmeter eller sånt. Ja. Max 2000 tror jag.
Kul.
Jag tror det är 28 kilometer.
Mm.
Ja. Och ja, det går ju upp Tromsdalstien och eller från centrum av Tromsø och så upp fjällisen, upp Tromsdalstien och så ner i dalen och upp till fjällisen igen och ner till centrum.
Mm.
Det var så mitt debut race. Husker jag. Ja. Eller sån debut fjäll race.
Mm.
Mm. Men han har i alla fall lagat en grej på det här då i NRK där han jag tror han har kört flera såna här serier. Där han har liksom gett lyttaren updates på träning och och sånt och han ringte mig och recorda lite sån tips och tricks för träning mot det race, det race då. Och nu är ju Tromsø Sky Race rätt runt hörnet. Det är ju på lördag. Och idag är det torsdag.
Mm.
Och jag tippar att han har det är inte så mycket jag kan göra nu. Nu
blir han inte bara
ligga flatt.
Jag hoppas.
men jag vill gärna höra hur det har gått med träningen och om han är klar. Och så kan vi snacka lite om det då.
Mm.
Vi tränger ju ta han på telefon om den praten men vi bara höra lite sån. Höra lite fram.
Ja,
så tar vi det därifrån.
Okej. Okay. Okay.
Och då det här blir ju en jätte casual podcast. Då ska vi komma bara tillåta lite sån dödtid med så ringa han och sånt.
Ja. Går det här live ut nå?
Nej.
Nej.
Och då kan lytten höra en massa tasting och lite sån jordbärspising.
Brownie
spising. Ja, den brownie måste smakas.
Ja.
Kan du har du några speciella ingredienser?
Är du verkligen är du nötallergisk?
Nej.
Det är massa mandel.
Det är en stort stycke.
Ja, ja.
Shit. Massa nötter. Massa
socker.
Massa socker, ja. Du är inte rädd för socker?
Nej, det är en av mina kampsaker att få bort det här sockerhysteriet.
Ja.
Socker är inte farligt på någon som helst måte. Visst du är aktiv.
Visst du är aktiv, ja.
Mm. Så det är bara något med att förstå olika kontexter.
Mm. Mm. Jag snackade med far min igår, som är biolog. Och han har börjat att löpa nu.
Ja.
Han pushar ju 70 och har gått från liksom att inte löpa en dritt de sista 60 åren.
60 åren?
Alltså sedan han var barn, inte sant?
Ja.
Till att börja löpa. Och det är ju ett jätteintressant studie.
Ja.
Så, men vi har snackat lite om ernäring och sånt och han sa något bra igår då.
Mm.
Och det var det att dem som verkligen tränger kunskap om ernäring, det är ju inte ultralöpare eller idrottsfolk.
Nej.
De tränger bara tänka på att dytta i sig några kalorier.
Mm.
Dem som tränger kunskap, det är dem som är sofagrisar.
Ja. Nej, helt sant.
Ja.
För det där då allt lagres fel steder ja. Och alla möjliga du får diabetes så jag husker jag vet ju att många i Sky Blazers och alla ultralöpare generellt driver och trålar YouTube för Killian videor.
Ja.
Och jag tror nog är något av det morsomaste jag har hört han säga.
Mm.
För han har ju mycket sån commercial grejer. Hvor du ser at okay, det her sier han på grunn av et brand.
Ja.
Men det her var helt fantastisk. Han snakket om ernæring da. Og snakker om hva som er viktig for å bli god. Så,
ja.
Så sier han. Ja, og i tillegg til trening så er det jo veldig viktig å passe nøye på hva du spiser og få i deg riktige næringsstoffer og alt sånt. Og så sier han bare til slutt, men jeg spiser bare Nutella og pizza.
Ja.
Så det funker jo også.
Han er... Håvard Bøkko, skøyteløperen.
Ja.
Han skrøyte veldig av at han spiste en grandiosa på julaften, og han redde bare på Grandis.
Ja. Det er ikke, det er, du får ikke noen store konsekvenser.
Du kan jo stille spørsmålet da, nå bare venter jeg på svar fra han, Petter.
Ja.
Vi avtalte han skulle være klar nå, så hvis ikke han svarer, så bare prater vi videre.
Mm.
Så kan man jo stille det kritiske spørsmålet, ja, du kan bli god på junkfood også.
Mm.
Men hva hvis for eksempel Killian da, hadde virkelig fokusert på kosthold? Hvor for et monster kunne han bli da?
Mm. Nei, tror ikke det.
Nei.
Jeg tror ikke det. Jeg tror at hvis du kun spiser junk, altså, ja. Dra det til ekstremet, eller noe helt lattelig, si at du kun hadde spist nougatti, uten ja. Brød, uten noen ting. Fritert nougatti hele dagen. Ja. Så tror jeg dårlig shit ville skjedd. Men altså, du kan komme unna med ganske mye junk food så lenge du kommer deg ut og forbrenner det.
Ja.
For det da alle de gode tingene skjer. Så ta og spis noe sånn at du føler deg ordentlig i magen og får i deg nok kalorier.
Ja.
Så er det
greit. Da er det greit.
Og ikke begynne noen sånn low carb greier, fordi du trenger carbs. Er min,
ja.
Min greie.
Jeg har hørt litt på... I går hørte jeg på en podcast med han... Vet ikke om han Bert Kreischer er.
Nei.
Stand-up-komiker. Han har han Zach Bitter som trener.
Zach
Bitter? Zach Bitter, han som har verdensrekord på 100 kilometer.
Ja.
Flatt.
Ja.
På bane. Han tror jeg også kom på sånn her femteplass i Western States i år eller noe sånt.
Hva er rekorden på 100 da?
Det kan jeg slå opp her.
Ja, det ble jeg interessert i.
Skal vi se. Achievements, sackbitter.com.
Sackbitter, det kult navn.
Ja. Skal vi se. 2000 og... Ja, nu ska vi se här. World Championships, 100 Ks, IAU. 6.52.
6.52?
Ja.
Åh, dæven steik det fort.
Han kjører low carb diet, altså en keto diet.
Ja.
Men han bruker carbs som extra fuel i race.
Underlag,
altså ja. Som en sån här extra boost.
Ja.
Men... Jeg tenker, jeg kommer frem til det her, jeg føler jeg på en måte rundet hele denne næringsgreia.
Mm.
Jeg kommer frem til at det meste fungerer bare du har trua på det.
Mm.
Så hvis du ikke tror at, hvis du virkelig liksom, når du, hvis du bare ville blitt påtvunget, hvis du ikke hadde noe valg da, hvis du så på McDonald's-mat som jævelen selv, men du ble prakket på av det, så ville du hatt en ganske kjip effekt av det.
Omvendt placebo.
Ja, omvendt placebo. Hvis du hadde virkelig trodd på McDonald's som at det ga deg all næring du trengte,
ja.
Så ville du prestert bedre.
Ja, ja. Jeg tror det ligger noe i det.
Og det, jeg tror det er derfor veganere ofte presterer kjempebra i ultraløp, fordi at de er så sykt overbevist på at de har liksom funnet svaret.
Ja.
Og det fungerer som en placebo, ikke bare for ernæringen, men også prestasjonen i race. Mm.
Men der er jo sånn, og det her er sånn, som jeg ikke kan i nærheten av noe om, og som jeg kunne prate i 5 timer om, så jeg tror jeg skal la det være med et par setninger, men placebo er ekte.
Det är
kämpigt. Och handlar om som med allt annat, det handlar om hormoner och lyckohormoner, att hvis du tror att något funkar, så skiller du ting som hormoner som får dig till att føle deg bra och du får självtillit. Och det funkar. De hormonerna funkar. Ja. Så placebo är alltså det är något fysiskt äkte som
Ja, det är något tangible, något du kan ta och føle på liksom. Och det sa han Sindre Bure också. Jag vet inte om han sa det i podcasten vi gjorde, men han sa de bästa racerna han gjorde. Mm. Det var med som var förälskad.
Ja.
Det tror jag på oss. Få fokuset bort från allt det tejte uviktiga. Tillför lyckohormoner. Och bara prestera.
Och det lyckohormoner gör att du faktiskt känner mindre smärta.
Ja.
Alltså, som är.
Det är därför drugs fungerar också.
Ja. Så du kan enten bli förälskad eller så kan du ta epo.
Ja.
Det är två val du har för att bli god.
Apropå epo eller bloddoping, den här riggen som vi har på podcasten nu, den ser väl ut som en sån bloddopingrigg.
Jag syns det är att dra det lite långt med sovepo. Det är en väldigt amatörmässig bloddopingrigg i så fall. Men ja, nej. Så betänt som det tema är och du ska vara med i VM så tror jag att vi redigerar bort det.
Nej då. Det var artigt att vara öppen. Jag tror det att spöka med det gör att folk absolut tänker han driver inte med en tull.
Det är bra.
Okej, Petter svarar inte. Då kan vi egentligen bara droppa han för nu så hvis han svarar så kan vi bara ta det på sparken.
Ja.
Ja, nu är han här. Petter, ska vi se. Då ska vi ta och ringa han. Start video chat. Ha nice.
Hvordan er lyden?
Du, den er helt kanon.
Ja.
Hvor du, ligger du på eller står du med en vegg? Ah, ok.
Hallo.
Her kan du se studio Alvar.
Nei. Det var en til.
Ja. Studio Krokebolleveien.
Ha nice. Ja, Krokebolleveien. Hvor den? Er den på Karløya?
Det er på Karløya.
Ja.
Det kan jeg hette. Barnevennlig navn.
Ja.
Du, Aksel, ta noe med deg bikkjæren, så går du.
Her kan du se riggen, Petter. Vi har rigget opp en sånn her lydvegg her med sovepose for å få det litt sånn bra kvalitet. Og så ser du mikken på veggen her.
Ja, men det var ikke litt langt unna. Det det tidens sykeste mikk.
Det tidens sykeste mikk. Og så gjør jeg en del post-production, så det høres ut som at vi sitter og snakker rett igjen.
Ja, det når jeg har hørt på, så har det hørt ut som det veldig sånn intimt.
Ja, ok. Ja, men det jo bra. Det her første gang jeg rigger til akkurat sånn her, så vi får håpe på det beste.
Ja.
Du, vi har snakket litt om den, og vi er ikke live.
Nei.
Men vi recorder.
Ja, det er greit.
Hvordan går det med oppkjøringen? Er du klar, eller?
Jeg er så klar som jeg kan bli, da. Jeg jo sykt spent. Jeg har jo ikke fått gjort alle de tipsene og rådene som både du ga meg da vi snakket, og som jeg har lest meg til og hørt meg til med andre. Blant annet det her med å bli kjent med løypa. Jeg har jo aldri vært på Tromsøstien før.
Har du ikke?
Og det har jeg fortsatt aldri vært. Og på lørdag skal jeg springe opp der, så det kan jo bli meget interessant.
Har du ikke vært der enda?
Nei.
Jeg trodde du postet et bilde på Instagram om dagen fra Tromsdalstiden.
Neida, det var
bare fake news.
Rødtiden,
ja.
For det har blitt mye springing i fjellene, altså bak huset på Kvarga. De ikke så høy, men de funker. De ganske bratt og litt tempo opp der, så får du kjørt deg godt.
Ja, de bra, de.
Ja, men altså den lange Tromsdalstiden, den fortsatt ubeseiret for min del i hvert fall.
Det er jo kjempespennende.
Ja, det er det.
Du, kan ikke du fortelle lytterne om din bakgrunn i idrett og hvor bra trent du var før du begynte å trene deg opp til Tromsø Sky Race?
Ja, kan jeg si, jeg har jo spilt fotball hele livet da. Og som så mange andre sånne fotballkiser, så var det egentlig det som hjalp. Selvfølgelig var det litt sånn der langrenn og på andre aktiviteter sånn på si, men det var sånn fotball som var the big deal. Men etter hvert sånn, når du ble eldre og fikk dame og kanskje barn og jobb og sånn, så liksom så kunne det ikke være helt fotballbasert, sånn at jeg spilte fotball på et ganske altså, organisert frem til for 2 år siden. Da innså jeg at nå funker det ikke, fordi at vi har 2 unger og jobb, og så blir det da mye tar mye tid å spille fotball, og det var liksom ikke, og når jeg ikke fikk brukt den tiden, så ble jeg bare dårligere, og da var det jo ikke artig.
Ja, ikke sant.
Så, men ikke sant, alt er viktig også, også springe som en sånn sideaktivitet, så det blir mer og mer av det da. Og så når vi flyttet, da vi flyttet til Kvalia, så kom vi jo veldig nært fjellene og naturen, og det er jo litt kjedelig å springe bare på asfalt.
Jeg kan jo si at du er jo...
Det er kjedelig å springe på asfalt langs veien, for evig. Så jeg begynte å utforske litt lysløypen her og fjellene her, og fant ut at det her var jo kjempegøy. Og det var noe nytt, ikke sant? For han som bare har sprunget frem og tilbake på fotballbanen eller langs veien, så var det jo fint å komme seg litt opp i fjellet og sånn. Og så var det, altså når det gjelder Sky Race, så var det jo bare at jeg er jo journalist i NRK, og jeg intervjuet jo Emily Forsberg for noen år siden, før de kom med Tromsø Sky Race.
Ja, da bodde de i Tromsø, sant?
Ja, de bodde i Lyngen.
Ja.
Men hun var innom Tromsø, så tenkte jeg, det her er jo kjempeinteressant, dame. Og så hadde vi litt sånn kontakt, og så tipset hun, nå skal vi prøve å lage et Sky Race. Og så har hun pratet litt med henne sånn frem og tilbake, og liksom alltid lefler med tanken, det er Sky Race, det skal jeg prøve på, men ikke sant, fotballen kom litt i veien, og sånn, og vi fikk litt mye trend opp. Men i fjor da, så var vi på fjelltur på Fløya, familien, da de sprang Sky Race.
Ja.
Og da var det et strålende vær, og kjempestemning, og ikke minst da vi kom opp til fjellheisen der, så var det jo første drikkestasjonen, der var det jo smågodt og potetgull.
Ja.
Og jeg tenkte at det her, det blir til neste år, i 2018.
Ikke sant?
Så da var det bare å melde seg på det der med åpnet. Og hvis du kunne sånn, hvordan form var jeg i dag? Altså, helt ok sånn løpeform. Prøvde i hvert fall å komme meg ned mot 40 på miler, liksom. Hadde sprunget en halv maraton og sånn. Klart ikke helt det målet der, da. Men altså sånn ok løpeform. Springe til jobb, sykle til jobb. Men det var fortsatt lang vei å gå. Det er jo forskjell på å springe en halvmaraton på asfalt framfor de her 28 kilometer. Det er ikke det vi skal springe opp og ned fjell.
Ja.
Så det var et omstilling. Det, det var det.
Ja, ja. Ja, det er mye å ta tak i.
Ja. Absolutt.
Ja, nei, så vi har jo, da har vi jo en på papiret ekspert, som også er utførende ekspert, utøvende, og en som er mer sånn utøvende bro-science-aktig ekspert her. Så det er jo perfekt panel, spør du meg.
Ja.
Ja, hva du tenker da, Askel?
Ja, hva jeg tenker? Jeg tenker jo at dette kan bli...
Nå er det
veldig gøy.
Det er en fikling, altså. Den kommer til å ta opp fly. Ta bort den.
Hei, Aksel. Hva er det som piper?
Det er en biteleke. Vi kjøpte oss... Nei, ikke noe. Vi kjøpte oss jo hund i sommer også. Så... Aksel, flytt deg.
Dette blir jo veldig bra nå i alvor underholdning.
Det her er alvor.
Ja.
Du skal sitte her, så må du sitte i ro. Men hva kan du si da, synes du?
Nei, jeg vet ikke, altså, ok, hva du har gjort, når begynte du å trene deg opp til Tromsø Sky Race, og hva du har fokusert på?
Jeg begynte jo, på en måte, egentlig i vinter, for at jeg har jo, det er jo mange som sier det her med at skal du bli god i noe, så må du på en måte trene på det du skal bli god til.
Ja,
det
høres jo fornuftig ut.
Det er litt vanskelig å springe i fjellet på vinteren i Tromsø når det er kjækest med snø.
Ja.
Sånn at jeg valgte da i vinter, så var det liksom sånn at målet mitt var å prøve å bli seigest mulig. Det er vel en 12 kilometer jeg har å løpe til jobb en vei. Men det er ganske flatt, så jeg begynte å justere det sånn at de gangene jeg sprang til eller fra jobb, så sprang jeg gjerne omveier for å springe opp bakken, altså fra nede ved havet opp på Tromsøya, og så ned igjen på andre siden, altså opp igjen, sånn at du får mest mulig bakke og lengst mulig turer da. Og så fortsatte jeg nå det, jeg gikk en del på langrennsski også, bare sånn for å bli litt mer utholden. Og da våren og sommeren kom, så var det for det første var det jo en elendig start på opptreninga, sånn sommermessig, for juni måned i Tromsø var jo den med historiens færreste soltimer, og
ja.
Historiens mest største mengde nedbør, og fjellene lå nesten konstant i et sånt her tåkeskylag, og stien var klisjvåt og kjip.
Ja.
Så jeg fikk liksom ikke sprunget så mye i fjellet i juni som jeg hadde hoppet på, men det ble liksom en del sånn, altså jeg fortsatte bare med det langturer og springe mye oppover bakke. Og så er det da nå i juli og sånn, hvor jeg har blitt mer fjellløping da. Ikke sant? Opp og ned i fjellene på Kvaløya, og gjerne opp et og så bort til det neste og ned der og sånn. Men jeg har liksom ikke hatt de lengste turene på 2,5 timer.
Hvor høy er de toppene som du har vært rundt på nå i det siste?
Nei, hva er det med? 400, 500, 600 meter,
ja.
Og sånn.
Ja, men det er jo sånn som jeg og Hans Christian som bor i Oslo. Jeg tror begge har jo trent til fjelløp som har mye, mye høyere topper enn det vi har her i Oslo. Sånn som vi bruker jo Grefsenkollen rett her ved Hans Christian, som ligger på 370 meter eller noe sånt nå.
Ja.
Så hvis du smeller opp og ned mange nok ganger, så kan du få veldig fin trening der. Så jeg tror ikke du skal være bekymret for det.
Nei, for det er jo veldig godt å høre. For trosdagstillingen er 1256
eller, ja,
noe sånt.
Så det blir jo en liksom sånn. Men så har jeg også, da jeg snakket med deg, Hans Christian, her tidligere, liksom, det her med å gå. Oppoverbakken har jeg jo prøvd å fokusere veldig mye, og se at måte, det gir jo resultatet, fordi at det går jo fortere, har jeg funnet ut. Altså, jeg går fortere enn jeg springer opp på de bratteste partiene, ja. Pluss at det har liksom blitt mye mer, mye segere. Så jeg hadde med meg han ene kompisen min som også skal være med å springe her nå. Vi var oppe på en tur på det, og startet opp rødtiden, altså litt innover. Og han tror jeg har liksom ikke, altså det føltes riktig ut, for jeg følte at jeg var lettere i steg og hadde lavere puls enn han hadde opp fjellet der, for å si
det sånn. Ja, det tror jeg er kjempefornuftig, og det er, tror jeg, på folk på alle nivåer egentlig. Når bakkene blir bratte nok, så går det raskere å gå, fordi det er det vi kaller for mer økonomisk da. Du, på samme hastighet, så bruker du mindre energi på å gå enn å løpe.
Ja, jeg tror det er noe som kanskje folk ikke helt har fått med seg når det gjelder sånn her skyrunning da. For det med at folk er veldig sånn, hvorfor skal du springe skyrunning? Ja, men jeg går jo,
man blir
litt
sånn mer forberedt.
Wow,
da er det jo ikke skyrunning, da er det jo skywalking.
Eller det er jo ikke det.
Det var jo en nabo her, de sprang Hamperokken Skyrace i fjor, og de hadde jo gått, altså vært liksom disiplinert, og så begynte å gå fra starten,
ja.
Altså når du kommer opp mot Fløya og sånn. Og så var det en kar som hadde sprunget forbi dem, og så heter Skyrace, ikke Skywalk. Og så hadde det gått en time, og da jogget de lett forbi han, for da hadde han gått på tidenes smell oppe på Fløya.
Ja. Ja, det er jo det som er artig med ultraløping og skyrunning, det er jo det at hvis du klarer å keep her cool i starten, så og liksom la deg selv bli frasprunget av noen, så du må holde tunga rett i munnen, og så må du tenke, vi snakkes om 5 timer da.
Ja.
Ja. Og det er ikke så enkelt.
Det er det jeg håper på.
Ja. Ja, men det høres ut som at du har alt under kontroll da, Petter. Är du nervös?
Alltså, både och. Alltså, det jag är mest nervös för. Det fördes, det, när jag hade liksom sprungit upp och gått lite upp i Finland, så fördes det grejt. Det fördes bra. Men det jag är mest nervös för är ju, alltså, som sagt, längsta turen min har varit på så runt 2,5 timmar. Mm. Vad sker med kroppen min efter det?
Ja.
För jag hade en ganska kjip tur, sån flat joggetur i Bejan i Norrland i sommar på nästan 2,3 mil. Med lite för lite dricka med mig och sånt, för jag gick totalt tom och var egentligen helt ödelagt. Det brukade jag 2 timmar på, så tänkte jag, hur i alla dagar ska jag klara av? Jag håller på i 3 timmar till, men jag tror det ska gå. Alltså, det var en eller annan podcast jag hörde på en gång, så de sa att så här är långlöp, det är väl egentligen en konkurrens i att spisa också.
Mm, ja.
Så nu...
Var det en podcast som heter Noe Alvor?
Kanske. Nej, men jag har hört på dere også. Jeg har hørt blant annet når dere kjører satt i Teslaen på VT konkurrens her.
Ja,
så nå har jeg måtte lagt en sånn matplan.
Bra.
Så nå står jeg i dag morgen som lagde muesli bars.
Fett.
Og et av de, jeg hørte på den her Tesla-episoden, da jeg hadde meg en langtur og bet merke en ting der, og det var at dere begynte å snakke om Snickers.
Ja.
Så Snickers, det blir garantert
Snickers. Snickers, det er gull, altså. Det er kanskje ikke, altså sånne her super dense muesli bars, det er kanskje ikke det beste under høy intensitet. Men jeg har sprunget flere race med Snickers i baklommet, og det er null stress. Bare ikke sett din lit til Snickers. Ha litt annen energi, altså litt kjappere energi.
Mm. Ja, men jeg tenkte det skal være en liten sånn bonus hvis humøret virkelig dabber.
Ja.
Har en tendens til å bli ganske deprimert hvis det blir for lite blodsukker.
Her tenkte jeg at her kunne jeg komme inn med litt sånn der geeking da. For matplan høres veldig bra ut så lenge du vet at du får det ned under når du er i intensitet. Har du tenkt noe på hvor mye mengde mat du skal ha med?
Nei.
Vet du som cirka hvor, altså, har du en sånn ballpark idé om hvor lang tid du kommer til å bruke?
Ja, jeg har et mål å bruke rundt hva vinneren brukte 3 timer i fjor, så hvis jeg sier 5 timer, det tror jeg skal være mulig.
5 timer? Ja, det er kult. Fordi to innspill, og det er nummer en viktig å få i seg, det er sukker under et sånt løp. Og da er det på en måte et litt sånn maksgrense for hva kroppen klarer å ta til seg av sukker i timen. Og der kommer geekinga mi inn, for det maks som er målt er 1,2 gram karbohydrater per kilo kroppsvekt per time.
Ok, 1,2 gram.
Og du, vet du hvor mye det veier, sånn cirka?
Ja.
Ja, kan du si det?
Ja, det ligger vel rundt 76 var det sist.
76. Så da har du 1,2 ganger 76. Så da er det rundt 90 da. 91,2 får jeg der. Så 91 gram karbohydrater er maks det kroppen din klarer å ta opp i timen. Så da har du på en måte, hvis du har lyst og synes det er interessant og gidder og sånn, så kan du titte på hva du har i de muesli barene dine. Finne ut hvor mye gram karbohydrater det er i en bar, og så tar du med deg sånn at du har til 90 gram i timen da. Altså ikke 90 gram bar, men 90 gram karbohydrater. For alt du tar til deg som er mer enn det, det får du ikke brukt uansett. Det er bare ekstra vekt og kan fucke opp magen din. Så det er en ting å tenke på.
Ja, det er jo veldig interessant. Altså, sånn der, blir man sulten på sånn her? Altså, en ting er jo at du får det suget, men altså, plutselig blir du sånn supersulten, kan man bli det?
Jeg tror det er veldig individuelt, ja. Jeg tror jo bedre trent du er på det, jo mindre sulten blir du. Jeg vet ikke om det kan sies å være en generell regel heller, men... Men det kan hende. Jeg fikk faktisk, hvis du snakker om det med mengde mat og sånt, jeg fikk et kjempebra innspill fra en kompis som jeg har gått på idrettshøyskolen med i går, som sa at hvis du føler at du
bør, eller at det føles riktig å ha i deg mer mat enn de 90 grammene i timen, så ta heller til deg noe som ikke er bare sukker. Ta i deg litt fett og litt proteiner og andre ting. For det kan brukes på andre måter i kroppen. Da har du maksa ut sukkergrensa di. Og da kanskje... jeg vet, chorizo-pølse eller hva du liker, et eller annet annet da, hvis du synes det digg, hvis du blir sulten. Men jeg tror det burde holde med 90 gram i timen med sukker.
Tenk deg da, Petter, tenk deg på en arbeidsdag. Du på jobb i, jeg vet ikke, 7-8 timer. Jeg vet ikke hvor mye overtid du gjør i NRK, men hvor sulten blir du på en arbeidsdag? Altså, hvor sulten er det mulig å bli på 5 timer, ikke sant? Jeg tror ikke du kommer til å oppnå det samme sulten en gang som du gjør når du er rundt lunsjtider på det racet der.
Nei, ikke sant. Så det er jo noe annet når man er i aktivitet og sånn.
Ja, det er noe annet, men det, ja, ikke sant. Så det, for eksempel da UTMB som går 170 kilometer, ikke sant. Der er det jo noen som kun lever på gels. Og ikke sant? På 20, mellom 24 og 30 timer.
Ja, det høres litt usant ut.
Ja. Men også er det noen som lever, som overlever på kun fast føde, som de får på stasjoner. For eksempel, der serverer de veldig mye ost og baguetter. Fordi det er liksom rundt Alpene. Så det er mye som fungerer.
Ja, jeg satser bare på at og skulle det bli magesjø, så er det jo bare å sette seg og gjøre en jobb.
Det er jo de fineste omgivelsene å ha magesjø på. Ja.
Men nå når jeg har dere, altså sånn, nå når det er 2 dager igjen, hva er det vi burde tenke på for det da?
Slapp av.
Ja.
Ja. Få det praktiske unnagjort så tidlig som mulig, tenker jeg. Så du slipper å stresse over det på løpsdagen eller dagen før. Da ordner alt det praktisk i dag. Og i morgen når det er race brief med Kilian og gjengen på hotellet, da skal du bare komme dit og få den informasjonen og hente startnummeret. Du skal ikke tenke på...
Da er jeg på jobb her kveldsaft.
Ah, shit, ja. Fan, det burde du få med deg, altså.
Jeg tenker
ikke
å ringe han der selv i Sverigesen i dag og snakke litt med han. Vi skal jo lage reportasje på det her også.
Ja, selvfølgelig, men jeg tenker ikke bare for praktisk informasjon, men det er ganske episk å se han Kilian stå der og peke på kartet og si be careful here, you can die. det er bare det som er fett. Du, altså, løypa kan du jo lese på egen hånd. Den kan du jo.
Kanskje jeg må snike meg
for seg. Ja, prøv å prioritere det. Det er ganske fett. Ja.
Nei, slapp av og sånn. Det skal jeg klare.
Og spis godt. Det tror jeg også er sånn... matplan til under løpet er viktig. Men det er også... Når det er såpass lenge som 5 timer, så er det... Du trenger ikke drive og overspise noe helt forferdelig, men ha som en sånn tommelfingerregel at du... Ikke en time av døgnet hvor du er våken skal du gå rundt og være sulten nå de siste 2 dagene, pleier jeg å tenke i hvert fall.
Nå, ikke prøv noe nytt.
Nei.
ikke bli sånn her keto-diet-kis dagen før.
Nei, vet du hva. Jeg hadde en samtale med noen i helga om det der og skjønte ikke hvordan de klarer det. Men det er jo hot i dem.
Ja. Så, nei,
det høres så bra. Det er noen dere som dere vet om som skal komme opp og springe.
Ja, vi har jo en bunch fra Skyblazers. Jeg tror vi har sånn 5 løpere som skal opp.
Skal de ta hamperokken eller Tromsø?
Jeg tror alle skal ta hamperokken.
Ja, ikke sant. Ja, det får bli steg 2 for min del. Jeg må teste det her først.
Men alle der er jomfrua på hamperokken. Så det er ganske interessant.
Ja, det kan bli interessant, for det var jo en heftig ulykke i går i fjor nå, der det er Hillary Allen,
ja.
Nå, jeg tror han var sikker, han sa det, han der Sky Race, hans pressemann, at de må trappe opp sikkerheten der på fjellet etter det som skjedde i fjor.
De har det, ja. Det jeg synes de også burde gjøre, er å kanskje sette noen limits på fotografer og droner og sånt, for det kan sette folk litt ut av flytsonen når det kommer til sikkerhet. Jeg ble skremt av han der Ian Corliss, som er han der skyrunning-fotografen. Han satt liksom rett rundt hjørnet med et stup med kamera. Det er ikke bra.
Jeg skal ikke si det til
han. Ja, du får det. Ja, men det som er fett er jo at han på Tromsdals, nei, på Hamperokken, så er jo han Killian på toppen der og tar bilder.
Og high five.
Ja, high five der og bare... Jeg tror han ropte i fjor mens han sprang ned på det mest gnarligste terrenget i nedover bak Hamperokken, så filmet han meg, og så bare snakket han helt sånn casual og sa, "Are you having fun?" Så... Ja, det er jo det som er fett med hele Tromsø Sky Race-sirkuset, er jo at det er jo på en måte ånden til Killian som er over hele greia.
Det her må jo være det eneste løpet, eller etter det får, hvor han er support.
Ja, support og race director.
Ja, han er det, ja. Riktig.
Kult. Det er dem, han og Emily som tegner opp løpet.
Ja.
Fordi når man kommer opp på Tromsdalstien, og de sier ta til høyre, det gir jo ikke mening. Fordi det er ingen i Tromsø som noen gang har løpt ned til høyre på Tromsø-stien. Det er ikke meningen. Og det du tenker da er liksom bare, ok, men hvis det er racer, så er det racer.
Ja.
Altså, du tar til venstre da, Petter. Husk på det. Du skal til venstre. Og så neste år tar du til høyre.
Ja, vi prøver det.
Mm. Men du får ha lykke til da. Jeg tror du nailer det. Jeg tipper, hvis jeg kan komme med en prediction,
ja,
så tippet er at du kommer på topp 35. Ja. Og at du springer inn på 4,5 time.
Ok,
det er min.
Jeg skal prøve å ikke skuffe deg.
Ja, ja. Ikke la det bli en sånn her ting som du tenker på, men det er bare min prediction. Og så kan alle mine lyttere, hvis de hører det her, ja, jeg skal prøve å release der episoden her så fort som mulig, før Tromsø Sky Race. Og så kan kanskje vi ta en litt gambling, litt ordentlige penger og gjøre det interessant. Neida.
Da blir det virkelig press på meg. Ja, jeg må ha forlatt denne gruppen, de er to andre jeg skal løpe med, og bare, nå må jeg gjøre det på.
Ja, for hvordan skal du dekke det med jobben med NRK?
Vi har begynt å lage en sånn feature-reportasje på en måte, der vi bruker oss selv. Så skal vi få utnyttet litt de GoPro-bildene vi har hatt med GoPro-kamera på mye av treningsturene. Så skal vi utnytte det, og så skal vi på en måte avslutte med, vi skal lage filmen litt sånn underveis når vi springer da på lørdag, og så sy det her ihop til en sånn multimedial nett-feature og litt videoer og sånn her. Jeg kan se dere lenker som du kan dele med lytteren dersom de er interessert.
Ja, nei, men kult, det skal vi få til.
Det her er jo noe som blir mer og mer populært, men hvorfor gjør man det, og hva skal til for å gjennomføre det, hvis man ikke helt klarer å gjennomføre
det? Ja, ikke sant. Jeg er ganske sikker på at det er litt sånn som med ultraløp. Alle er i stand fysisk til å gjennomføre et ultraløp. Det er bare, har du motivasjon, så klarer du det. Men det er bare liksom, hvor digg skal det være å komme seg gjennom det? Det er det som er spørsmålet.
Ja.
Og hvor bra, hvor fort klarer man det? Så det der kommer til å gå dritbra.
Ja, vi tror det. Ja. Vi satser på det.
Alright, men da sier vi ha det bra til deg, Petter, og så fortsetter vi. Vi skal bare baksnakke deg et par timer nå. Og så,
gjør det. Så skal jeg høre på det her, hvis det kommer så fort det kommer ut, så bygger ned selvtillit maks til lørdag.
Ja. Vi skal snakke om alle tingene du burde ha gjort.
Jeg hører det til neste år.
Så får vi heller ta en recap når det er ferdig.
Ja, vi får gjøre det.
Lykke til da.
Takk.
Vi snakkes. Ha det bra.
Ha det.
Det var jo kjempeinteressant.
Mhm.
Hva, nå som du ikke har han Petter på tråden her, hva du tenker? Vi kan tillate oss selv et par minutter med ordentlig baksnakk.
Ordentlig baksnakk?
Ja, har du trua på?
Ja, ja.
Jeg var ærlig når jeg sa det i predictionsene. Jeg tror han klarer akkurat det.
Ja.
Det var ikke tull, liksom.
Nei, jeg har ikke vært med i Tromsø Sky Race, så jeg vet ikke på en måte hva som er gode og dårlige tider, men jeg vet at det er røft terreng. Og at det er så luftige steder at det var, jeg så på en, jeg hadde lyst til å være med, så på en video. Jeg har så høydeskrekk at jeg sa nei.
Ok.
Jeg vil ikke være med.
Var det min video som skremte deg? For hvis du søker på Tromsø Scaries, så tror jeg min YouTube-video.
Da har jeg helt sikkert sett din video også.
For den tar seg opp liksom med 2000 nye views hvert år, sånn cirka rundt racet. Så den er ganske høyt oppe på lista.
Da var jeg sikkert der inne i fjor. Men jeg synes tidligere fotballspiller, da har du løpt en del. Han har brukt bakkene i nærheten av der han bor, som akkurat det vi gjør her. Nå fikk vi ikke helt sånn mengde med trening han hadde i uka, men jeg tror at jeg synes det virker som han har tenkt gjennom ting og kommer til å fullføre på en fin måte.
Ja, og det tror jeg er det viktigste egentlig, at du er liksom mentalt innstillt på det. Jeg husker før altså et halvt år i forveien, hvis du kan liksom bare hver dag fokusere litt på det, så er det, selv om du ikke hadde fått gjort en dritt med trening, så er det liksom da du kommet sykt langt.
Ja, at du er mentalt forberedt.
Ja.
Absolutt.
Du kan ikke stille der, du kan ikke stille til et sånt race kun fysisk forberedt.
Nei.
Du må være mentalt forberedt.
På grunn av terrenget?
Ikke fordi at det er så gnarlig, men jeg tror at du kan være begavet fysisk og stille til race, men hvis ikke du er mentalt forberedt på smertene, så går det ikke bra.
Ja.
Så det er en sånn balansegang da, mellom hvor bra du er trent og hvor bra mentalt trent du er. Og det må være, ja, det er bedre å være bedre mentalt trent enn fysisk trent i ultraløp, spør du meg.
Ja, da er vi på forskjellige steder der. Men, men det er helt galt.
Ja. Men du, det er jo bare min bro science-hjerne som tenker det. Jeg har jo ikke studert det.
Nei, og jeg har heller ikke studert idrettspsykologi og mental trening, selv om jeg har bittelitt emner der, men det kan jeg nesten ingenting om. Men det er bare sånn, det er min bro science.
Basert på real science.
Ja, det her er, ja, det er liksom, det mikser seg inn med litt real science, for jeg søker alltid opp ting og sånt nå, men jeg har en sånn følelse at sånn som i for eksempel sykling som jeg har drevet med, eller ultraløp, hvor det er de der smertene som du må jobbe deg gjennom.
Ja.
Så jeg føler i hvert fall at den beste mentale treningen er å gjennomføre det sånn at du kjenner på de smertene på trening.
Det er, ja.
Og så lærer deg å akseptere det. Og det er kanskje den beste sånn mental treningartikkelen jeg har lest noen gang, er det beste du kan gjøre når du kjenner akutt smerte, det er å legge merke til det, anerkjenne det, og akseptere at smerten er der, for da kan du gjøre noe med det, mentalt.
Ja.
Hvis du sier, oi, 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 det her er skummelt, jeg vil fortrenge den smerten, og at jeg er her og har det så vondt, da kommer det til å gå saktere. Du må anerkjenne at det er der.
Ja. Det høres ut som meditasjon. Jeg driver ikke med meditasjon, men alt jeg har hørt om det er liksom, la alle dype tanker komme, og bare la dem seile videre, anerkjenne. Og det tror jeg liksom, selv om det er mange som driver med løping som ikke driver med meditasjon, så tror jeg de indirekte gjør det. På den måten da. Ja, men det høres ut som jeg tror han kommer til å næle det. Jeg tror han kommer til å, det er jo veldig sånn typisk førstegangs ultraløper at uansett prestasjon så er det en overprestasjon for sin egen del. Men skal vi get nitty-gritty med litt science?
Kan vi gjøre?
Dine studier og slikleis.
Ja.
Du har jo med deg datamaskin, sikkert masse flotte grafer.
Nei. jeg tenkte da at
jeg har jo et kjøleskap, vi kan tegne på det. Det er et grafer.
Det kan vi også gjøre.
Ja, grafer.
Ja. Nei, det er litt sånn vi lar samtalen flyte her og sånt, og det tror jeg blir best.
Og vi har jo kjørt innom lytterspørsmål enda.
Nei, nettopp, og det var det jeg tenkte på nå, fordi siden jeg ikke har gjort noen jobb med å liksom lage en agenda for det her, og at vi egentlig har latt det flyte nå, så er det jo vår gode løpevenn Bjørnar Eidsmo. Han har jo, altså det her er veldig mye personlige spørsmål til meg, men det er jo en slags agenda.
Ja, la meg
jeg bare så på de spørsmålene at der kan man liksom stikke av sånne avstikker underveis og Speciellt det första spörsmålet här då.
Ja, för det som sagt så vant du Hornindal.
Ja.
75 kilometer, det är syv fjäll, är det inte sant?
Jo.
Hur många höjdmeter är det? 5000?
5006.
Ja, inte sant? Ja. Och då är spörsmålet till Björnar, vad krävs för att vinna Hornindal?
Mm.
Och då huskar jag ju att vi sprang ju samman för två dagar sedan på ja. Stirsdag, som är den här fällesträningen. Våres. Och då sportade jag köpt, vad är dina main takeaways från Hornindal?
Mm.
Och då kan du ju si det då.
Ja, jag kan si det jag sa då.
Ja.
Och det är väldigt lite, alltså det blir en kontrast till vetenskaplig geeking. Det blir så enkelt som du får det. Du må löpa massa i fjäll för att bli god till att löpa massa i fjäll. Det är och det är en sån ting som ju mer jag studerar det här, ju mer jag går in i detaljerna och sånt nå, som jag syns är jätteintressant och som jag tror lägger god basis för att träna riktigt och sånt nå.
Ja.
Men du kan göra det så enkelt. Du tränger ingenting av det. Du tränger inte någon bachelor eller mastergrad från NIH. Du tränger inte där. Du tränger bara att veta, ska du bli god på nå? Som jag tror Petter sa det också.
Ja.
Så må du träna på akkurat det.
Ja.
Och pass på att inte gå i den fällan att säga att du ska löpa 75 kilometer och 5600 höjdmeter. Det betyder inte att du går ut och gör det här i Oslo. Du löper inte 75 kilometer upp och ner till Grefsen, men du tränger en god del kilometer, mängda, och du tränger en god del höjdmeter, både för att bli flink till att löpa och gå uppover, men också för att löpa ned igen.
Ja.
Som är då ett argument för att löpa det här ute och inte på tredjemölen, syns jag.
Ja.
För där får du inte löpt ned igen. Och så är det fint att switcha upp lite med intensiteter och köra någon hårdare ökter och massor roliga ökter. Men allt det här detaljerna och intervalllängde och alla de tingen här, det syns jag blir lite underordnat. Bara löp höjdmeter, löp kilometer.
Ja.
Ja.
Jag är helt enig. Alltså, kroppen driter ju i om det är 4x4 minuter intensitet.
Mm.
Eller om du springer i 4 minuter. Eller har liksom hög intensitet i 2 minuter här, 7 minuter, 10 minuter, 1 minut där i löpet av en tur på 3 timmar.
Mm.
Alltså det är ju kun de här koncepten om för exempel 4x4 eller 6x6 som är blivit de koncepten för att på en eller annan måte så måste det sättas i system för att kunna forska på det.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Och det är därför de har brukt det här, eller det är därför jag har hängt oss upp i detaljerna.
Mm.
Det går inte att säga spring nog lite fort här och där i löpet av en 3 timmars tur, ja. Och så blir du säkert god.
Ja.
Det är min main takeaway av de här intervallerna. Men det är i alla fall en måte att sätta det i system.
Och du må forskning handlar om att standardisera ting.
Ja.
Och hvis du ska få någon gyldiga resultat så måste du standardisera ting nog helt enormt. Men ta drit i att standardisera ting så fort på träning, speciellt hvis du vill ha det gøy, för du kan få lika mycket ut av det med att köra det som vi kallar för naturliga intervaller, som du säger.
Den backen bara tillfälligtvis tar dig 20 minuter.
Ja.
Pace på 20 minuter.
Ja.
Ja.
Alltså det är en ting bara som direkt till frågeställ till Björnar, vad krävs för att vinna Hornindal? Så vill jag för att se på min prestation, för jag var med på Hornindal i fjor och i år. I fjor var jag inte lika erfaren. Jag stilte till start, jag brukte 12 timmar, kom på 16:e plats, blev slått av 2 väldigt goda damer också. Och jag följde jag
de där Elkott Helander tvillingarna.
Riktigt.
Badass.
Ja, de var rå.
Ja.
Knöttsmå, vanvittigt goda på. Ja. Och
folk, det kan jag skriva i show notes att de måste följa på Instagram, för dem, hvis inte de gör det så gör det, för de lägger ut sjukt mycket bra uppskrifter, de är veganer och har ett sjukt bra uppskrifter på saker och ting. Ja, gå on.
Null stress. Nej, det var alltså bara för att säga vad som krävs. I fjol så gjorde jag inte det som krävs. Och det var det att jag insåg inte, jag kände inte löpa, jag visste inte hur bratt det var, så det jag gjorde var att jag var här i Oslo och jag tänkte jag måste löpa motbacke, så då löpte jag på asfalten upp till Tryvann.
Ja,
det var det jag gjorde. Ja. Jag löp mycket på asfalten upp till Tryvann. Och jag tror maximalt antal höjdmeter jag hade på en vecka för där och kanske 2000.
Ja, men...
det, og jeg hadde ingen forhold til det. Og det viste seg at det ikke det som kreves for å vinne.
Ikke for å vinne, men du presterte jo fortsatt bra, ikke sant?
Helt ok,
det, ja, men, det, ja. Så det høres ut som en bra plan hvis du skal prestere bra.
Ja.
For å vinne, hva gjorde du da?
Da tror jeg den store forskjellen var jeg og Steffen, som kom på fjerdeplass i Hornindalen rundt. Han min beste treningskompis.
Ja, han kom på fjerde i år.
På fjerde i år, ja. Og det hans andre fullførte ultraløp.
Ja, nettopp.
Han var med på Eco Trail. Det var det første ultraløpet han fullførte. Kom på femteplass.
Ja.
Hornindal, fjerde. Veldig kudos.
Ja, det er rått. Det, ja. Det har kommet litt sånn under radaren, egentlig.
Ja, ja.
Det er helt sjukt. Shoutout.
Ja, nei, men han... Ja, shoutout til Steffen Bruflat. Veldig... motivert, veldig, veldig talent, og han kommer til å bare bli bedre.
Ja.
Så det vi gjorde i år, for vi har trent masse sammen, nummer en, finn deg en som kul å trene med, for da trener du mer. Vi leverte masteren vår i slutten av mai, og så tenkte vi at det her nå gir vi oss selv en treat. Nå stikker vi til familien til Steffen på Vestlandet i 10 dager, og gjør noen ganske simple ting, og det å spise, sove, løpe i fjellet, og så jobbet vi litt med å forberede forsvaret av masteroppgaven vår. Det var det vi gjorde de 10 dagene. Og da logget vi første uka, så logget vi 135 kilometer, som kanskje ikke er så ekstremt, men vi logget 11 000 høydemeter.
Ja.
Og det har jeg aldri gjort før, og jeg ble overrasket av hvor bra kroppen responderte på det. Så 11 000 høydemeter kontra 2000, enkelt å si at tåler du det?
Ja, det jo 9000 mer høydemeter.
9000 mer høydemeter.
Ja. Men det var jo på 10 dager.
Ja.
Og, du kan si, ja, det her kreves for å vinne Hornindal. Men da er det ikke bare for værmannsen å gå ut og gjøre det.
Nei.
Så, for da blir man skadet. Det krever jo sykt mye forarbeid. Du har for eksempel vært syklist, ikke sant?
Ja.
Du har et jævlig bra grunnverk.
Ja.
Men det var det som krevdes for deg.
Ja.
Og det her, jeg tror nok, det her det krevdes for de fleste også som vil vinne Hornindal. Men da må de også ha det grunnlaget.
Ja.
Sant?
Mm.
Som roughly det du har.
Ja.
Med treningstimer i livet.
Ja. Jeg tror det med syklinga, som du sa i sted, det gir en fordel på det at du er vant til lang konkurransetid.
Ja.
Og at du har en god motor.
Ja.
Du har et godt
oksygenopptak, metabolisme under aktivitet, alle de her grunngreiene.
Alle grunngreiene er på plass. Så da har du et veldig godt fundament å bygge videre på. Det som ikke er på plass, det er det muskulære.
Ja.
Det er løpemuskulaturen i beina.
Ja, pounding liksom.
Pounding.
Ja.
Og det, altså, jeg kunne ikke gått rett fra sykling og så smelt i Vestland og kjørt 11 000 høydemeter uten å bli skadet.
Nei.
Det er klart. Så det, for å si hva vi lå på, eller i hvert fall hva jeg lå på, jeg legger jo ikke ut ting på Strava.
Nei.
Ganske bevisst, egentlig.
Bare sånn kjapt, er det fordi at du ikke vil la deg stresse, eller er det fordi at du ikke vil vise hemmelighetene dine til konkurrenter? Eller bare tenker du at det er ikke vits?
Den første grunnen er at jeg har trent og ført treningsdagbok og trent systematisk veldig mange år i løping.
Ja.
Nei, i sykkel.
Ja.
Så når jeg begynte med liksom fjelløp og sånt, så ville jeg ha det mer lystbetont. Og jeg ville ikke ha en sånn nøyaktig oversikt over hvilke dager jeg kjørte intervaller og sånne ting.
Nei.
Og Strava blir en slags treningsdagbok som du kan gå og titte og analysere og sånt.
Ja.
Så jeg ville ha på en måte litt fri okay. fra det. Ja.
Ok. Men gjør du fortsatt det? At du bare winger hver dag?
Winger hver dag, ja, nesten hver eneste dag, men jeg har en sånn roughly plan i hodet da.
Ja, for hva du skal oppnå den uka der,
ja.
Sant? Og så bare plukker du litt sånn etterfor dagsfølelse.
Ja,
ja.
Og jeg setter meg egentlig 2 hovedmål for en uke, og det er, nå som jeg har begynt med mer fjell, så er det egentlig gå mye på antall høydemeter.
Ja.
Og så får kilometerne komme, men si at en uke jeg er happy med, som ikke er en rolig uke her i Oslo, det er gjerne 100 kilometer og 4-5 tusen høydemeter.
Så du er happy eller ikke happy med?
Det er jeg happy med.
Ja, okay.
100 kilometer og 4 tusen høydemeter vil jeg være happy med
her i Oslo. Ja, det er bra. Det er bra. Ja, det är samma här då.
Ja.
Jag tror jag ja, det har varit bra ut.
Mm. Så ja, ja, inte Strava, det är lite på grund av det, mer lystbetont och så tror jag också och det ska kan jag ärligt inrömma i offentligheten här och det är sånt som för Hornindal. Så vet jag att jag är inte med på så många konkurrenser.
Nej,
och sånt som för exempel var det Patrik som Patrik jag och Johannes var ute på en tur.
Ja.
Uke för Hornindal eller något.
Ja.
Och där lurer jag väldigt på sånt liksom hur mycket har dere toppat formen till det här och sånt ting.
Ja.
Och jag är ganska kip för jag ger inte upp så mycket av den infon själv.
Nej.
Och då husker jag Patrik sa ja, han kompisen din, han Steffen, han har I hvert fall gått förberett. För han hade ju lagt ut hela Vestlandscampen vår på Strava.
Ja.
Så den, ja, jeg vet ikke hvor godt forberedt du men han I hvert fall godt forberedt. Ja. Og så jeg bare, ja, Steffen dritbra. Så sa jeg ingenting om meg selv. Fordi jeg liker å føle at jeg kan overraske, da.
Ja.
Og jeg tror jeg overrasket noen I hvert fall.
Ja, det tror jeg også.
Så det var gøy.
Jeg tror ikke du overrasket oss, egentlig.
Nei.
Vi I innerste sirkel.
Nei.
Men jeg husker jo, jeg var jo på den brua halvveis på E-Race.
Ja.
Og han speakeren der,
ja,
han var veldig overrasket, for han hadde aldri hørt navnet ditt, og han begynte å fiske opp informasjonen, han begynte å google det, tror jeg.
Mm.
Og så liksom, ja, hvem han, Askel? Skal vi se, han har vært syklist, han, ja, det ser ut som at han har bra grunnlag, aldri hørt om han, det var veldig sånn her, han winget den speakerrollen ganske bra.
Ja, kul, det kul. Og jeg hørte noen folk begynte å snakke om, fordi jeg åpnet ganske hardt.
Freskt og fredig.
Og da var det noen som begynte å snakke om at nå kunne løyperekorden slås. Og da vet jeg heller ikke noe om meg, fordi å slå Lars-Erik Skjerveheim oppi der, det har jeg ikke mulighet til noen dager I uka.
Det, vet du hva? Jeg tror ingen har mulighet til det.
Nei.
For den løyperekorden insane.
Ja, ja.
Det litt sånn som Johannes sin prestasjon til Galdhøpiggen fra Oslo.
Ja, kudos der.
Ja, vet du hva? Jeg klarer ikke å begynne å snakke om det en gang, for det så mye å ta tak I.
Ja.
Men det som skjedde ut på stien der de 4,5 dagene der det var magi ja, og det kunst
det tror jeg på
ja.
Det er veldig kult og for en som har vært på en måte litt inne I miljøet deres men ikke helt inne der enda så jeg synes det så kult at dere gjør sånne ting veldig, veldig kudos for det
takk, og det faktisk ikke at vi skal bevege oss bort fra temaet men det var en som heter Mathieu på Patreon shoutout til Mathieu jeg vet ikke hvordan du uttaler det
Mathieu.
Jeg tror han fransk mann
ja. Jeg hadde fransk på videregående
ja, okay.
Jeg ikke god
bra, han sier da, det kan vi bare ta opp senere vi merker en transisjon I sti slash fjelløping til høyere fokus på egen glede og personlige prosjekter og ikke lenger bare race
mm.
Behov for å teste seg selv med eget prosjekt fra A til Å.
Mm.
Mange nye FKT I Norge og verden. Noen refleksjoner om det, kanskje.
Mm.
Og det kan vi jo snakke om når det passer.
Ja.
Men jeg synes FKT veldig interessant.
Kjempegøy.
Jeg synes det nesten mer interessant enn race.
Ja. Og så kult å mixe det opp, da.
Ja.
Altså, du kan sette deg noen race-mål,
ja.
Og så når du litt føler at det ikke så fett, så kan du gjøre noe FKT-greier.
Jeg har for eksempel, jeg skal springe VM I Skyrunning I Skottland 15. september. Og...
Jeg gleder meg.
Og I oppkjøringen til det, hvis jeg blir 100% skadefri nå, så skal jeg ta en FKT som på en måte min siste langtur.
Hvor lang da?
Og den her kommer du ta 4 timer og 48 minutter.
Okay.
Hvis noen klarer å skjønne hvordan FKT det
4 timer og 48
minutter. Den ikke sånn superkjent, men det en...
Her I Oslo?
Nei, det I Nord-Norge.
Ja?
Jeg gir ikke å si det. Litt Nei. Av den samme grunnen til at ja, du går under radaren på Strava.
Ja.
Det det som charmen med FKT, at du kan bare sette ut og gjøre FKT-en når du har lyst til det.
Ja.
Det ikke et startskudd. Hvis du syk den dagen, så trenger du ikke å gjøre den FKT-en da.
Ja.
Men hadde det vært en race... Da måtte du stille til start. Så som jeg gjorde I VM I Ultra Trail.
Mm.
Da var jeg syk, men det var, da gikk skuddet, liksom. Da må du bare stille
du var syk,
til start.
Ja.
Jeg var syk.
Da, enda,
da må du bare stille. Så det min fascinasjon med FKT, liksom bare at bare stikke ut og ta den fuckingsrekorden.
Mm. Mm. Og hvis det er i nærheten, så det er jo, tror jeg, i hvert fall for min del, og jeg tror for mange andre, er at man kan masse om trening, og man har tro på det man gjør, og man trener kanskje riktig, men det å prikke inn en toppform, det er vanskeligere sagt enn gjort.
Altså. Oh, ja.
Og det er med FKT, det er den toppformen, den kan plutselig komme en uke før, eller en uke etter løpet, ja. Som en FKT, hvis det er i nærheten. Hvis du merker, kjenner følelsen i kroppen at nå er det der,
ja.
Stikk ut og gjør
det. I dag er det dagen.
Da gjør du det. Det er kjempekult.
Ja. Så det er sant det.
Ja.
Det å toppe formen, det er jo et helt annet subject. Men ja. Du ser jo for eksempel mange nordmenn, de hører jo mest om idrett gjennom langrenn.
Ja.
Og da er det ofte liksom i OL og sånne type mesterskap at det er mye snakk om formtopping. Petter ja. Northug, han traff ikke. Så han er i skikkelig crap form i OL. Men uka etterpå
ja.
Så treffer han
ja.
Og så stiller han opp i et eller annet barneskiren og bare blæster rekorden ja. Sånn. Så det det er nok, marginen er nok ganske mye heftigere på i toppidrett
ja.
Sånn som Petter da som skal springe i Tromsø Sky Race. Han har på en måte ikke den store mengden som gjør at han kan få en superkompensasjon med tårlig formtopp
ja.
Han trenger egentlig bare å og spise litt godt et par dager før og ja. Ikke ta den joggeturen dagen ja. Før racet. Da har han den formt opp.
Ja.
Ja, så det var min lille rant om det.
Ja, ja.
Men hva var vi egentlig snakket om før FKT?
Nei, det var liksom spørsmål til Bjørnar her med hva kreves for å vinne Hornindal.
Ja.
Så jeg tror i hvert fall vi har sagt hva som krevdes for meg.
Ja.
Og det er viktig å si at det som funker for en person funker ikke for alle. Så, men jeg tror skal du løpe Hornindal, som er et fjelløp, masse fjell, masse kilometer, løp masse kilometer og løp masse fjell.
Han er Zach Miller, vet du hvem han er?
Ja.
Amerikaner, han er jo kjent for det her har på en måte blitt hans story da. Hans breakthrough i terrengløping var jo mens han jobbet på et cruiseskip.
Ja,
så han trente jo på den her Stairmasteren og sprang trappe
ja.
På cruiseskipet
ja.
Og på tredjemølle
ja.
Og rundt på den båten her og gikk i land på Island eller noe sånt
ja.
Og stilte til start på et race og bare knuste hele verdenseliten. Så det er mange måter å vinne race på.
Ja, ja det er rått. Cruiseskip.
Kanskje. Men ja, jeg har også hørt folk som springer ut til en B som sier, og det her er liksom det, den grove oppskriften til alle eliten da, er liksom tommelfingerregel. Spring distansen til racet på en uke, så de, som er 160-170 kilometer, og få 10.000 høydemeter. Det høres jo veldig likt ut, Hornindal.
Jeg tror det er et veldig fint tips av noen få grunner, og det er nummer en, det der da har du gjennomført den distansen, men du har ikke gjennomført det i ett.
Nei.
Som er veldig viktig, fordi av en grunn, og det er det at hvis du gjør en så lang økt som også selvfølgelig konkurransen er, så øker skaderisikoen noe helt enormt.
Ja.
Og du utmatter deg selv, og du kan få, altså du får den beste treningseffekten får du av den totale, eller altså det er den totale mengden din med kilometer og høydemeter som betyr noe framfor hva du gjør på en økt.
Ja.
Du klarer jo ikke å gjøre, altså det her kan høres litt sånn kjipt ut å si, men en fantastisk økt en dag hvor du følte deg sykt bra og løp langt, det gjør ikke så stor forskjell som det du tror. Det er det som skjer over uker og måneder som gjør en forskjell, og kontinuiteten.
Kontinuiteten er viktigst.
Så sett deg et mål om noe mengde og noe høydemeter, og få inn litt sånn her terskelintensitet i bakker, som jeg tror er viktig, så er det mye forskjellige formler som kan funke der. Jeg tror ikke jeg vil si at en ting funker.
Nei. Men en ting som jeg har coachet litt i det siste, det siste halvåret, og dem jeg har hjulpet da, så har jeg, når jeg har skrevet treningsprogram, så har jeg også satt intensjon for uka. Og det gjør at liksom, hvis man ikke får gjort dagens økt av en eller annen grunn, du har familie eller et eller annet skjer, så skal du i hvert fall ha i bakhodet hva du vil oppnå den uka.
Ja.
Så hvis da folk som er der hjemme og hører på skriver sitt eget treningsprogram for eksempel, har litt sånne, de grove trekkene som en intensjon,
ja.
Og så kan du plukke og velge de øktene du vil, og bare få gjort de høydemeterne og de kilometerne som, ja. Som skal til for det racet du skal gjøre.
Ja.
For det er jo veldig viktig å trene mot et specific race.
Ja.
Rett og slett.
Absolutt, og jeg er veldig fan av det du sier der, for jeg tror det ene viktigste spørsmålet en løper eller en utøver kan stille seg, både på hver økt og hver uke og sånne ting, er som, hva er hensikten med det her?
Ja.
Hvis du vet hensikten, så blir du mer fokusert på hva du skal gjøre,
ja.
Og hvorfor du gjør det. Og i hvert fall for meg, og for mange utøvere jeg har trent også, så blir det mer motiverende. Og det er det jeg synes er litt kult med vitenskapen og sånt nå. Kanskje det, jeg liker veldig godt den der linken mellom vitenskapen og praksisen.
Ja.
Og den kan vise oss ganske konkret hva fører den her type trening til. Og da finner man ut hva hensikten er.
Ja.
Så da kan jeg si til en utøver, du gjør det her på grunn av det og det.
Ikke sant, og det funker jo dritbra. Og da, hvis argumentet bare er fordi jeg sa det, da kommer de ikke til å få samme kvalitet av økta.
Nei.
Så det er også greit å vite for dine egne når du er ute og springer.
Mm.
Ja, liksom, hvorfor gjør du det? Og da, når du er ferdig med økta, så kan du på en måte, det føler jeg da, er at det er liksom som å legge penger i banken.
Ja.
Den økta var liksom en paycheck som du kan bare legge i safe.
Ja.
Og den kan du ta av under racet.
Ja, nettopp.
Ja.
Jeg er helt enig. Det er fint, takk. Det er det.
Neste topic. Ja, hvor vokste du opp? Nei, det er ikke neste. Hva er historien om ditt løperliv? Det har vi vært innom.
Ja, det har vi vært innom.
Men hvorfor ultra? Hvorfor ikke asfalt og maraton?
Jeg begynte med det. Eller etter løpinga,
ja.
så hadde jeg på en måte en periode hvor jeg ikke gjorde så mye forskjellig. Jeg liker å gjøre mye annet. Jeg spiller litt løkke, hockey og...
Nå spiller du volleyball. Ja. Sandvolleyball.
Beachvolleyball også. Ja. Stilte i Norges Tor i Lofoten da.
Ganske gøy. Det er bra alternativ trening.
Ja, det er fin alternativ trening. Nei, det er... ja, nå mistet jeg helt rådene.
Jo, historien din. Hvorfor ultra?
Ja, jeg begynte med... Altså, jeg kjente at jeg er så knyttet til det også, å drive og trene utholdenhet og trene mot et mål, da,
ja.
Som jeg synes er så gøy. Så da tenkte jeg at løping er gøy, fordi det er så enkelt. Og da begynte jeg å trene mot halvmaraton. Og da var jeg med på Fredrikstad halvmaraton, Oslo halvmaraton og 10 kilometer, så 10 kilometer halvmaraton asfalt gjorde jeg i halvannet år.
Okay.
Og så kom det et tidspunkt hvor jeg forbedret persen min en del, og så stagnerte det litt der,
ja.
Og så ble jeg lei av systematikken, og det er grunnen egentlig,
ja.
Fordi jeg har drevet med terrengsykkel, jeg liker natur. Jeg synes løping var gøy, men at det ble kjedelig med asfalt, så bare egentlig en måte å switche det opp på, fortsette å ha motivasjon og få det her mer lystbetont og variert, og så bare balla det på seg med lengre distanser, fordi jeg merket at jeg ble på en måte bedre i forhold til mange andre, i hvert fall når distansene ble lenger.
Ja, ja. Det høres jo fornuftig ut.
Ja,
takk. Og selvfølgelig du synes det var gøy.
Ja,
ja,
det er viktig.
Viktig.
Det er jo jækla gøy å løpe på sti. Det er variert, og du har litt mer sånn tekniske elementer, og du trenger ikke Aspel kipper-opp-ankler for å være sykt god. Det tillater flere forskjellige kroppstyper, og med sykkelbein og sykkellår så kan du komme litt lenger.
Ja. Hvordan vil du beskrive din kroppsfasong? For eksempel hvis du vil velge, hvis du kan velge en frukt.
Hvis jeg kan velge en frukt.
Eller pære, banan, eller
pannekake er ikke en frukt, men jeg er en pannekake. Det var en kompis en gang som bare så på meg i garderoben når jeg stod kliss naken, og så sa han: du er jævlig brei og flat.
Du er jævlig ærlig da.
Ja, det var veldig ærlig. Så jeg var litt sånn, da var jeg i 10-årene, jeg var litt usikker på meg selv, så da tok jeg det ikke som et kompliment, men...
Brei og flat.
Ja, jeg er brei og flat.
Det var kallet han ditt på videregående.
Ja.
Brei og flat.
Ja, det var en annen kompis som var brei og flat. Ja. Det er egentlig brei, ikke fordi han var så svær, men han hadde lange kragebein.
Okay.
Han ble kalt for kleshengeren. Fordi ja, når han tok på seg en t-skjorte, så så det ut som en klesheng.
Ja.
Men ja, tilbake til, til det i forhold til løp, er at jeg vil si at jeg veier jo en del mer enn en de som er virkelig smelle på i motbakkene. Da.
Ja, for jeg så et Instagram-bilde der du hadde, hadde en sånn poster oppe.
Riktig.
Med vekt og høyde og, og VO2 max.
Ja.
Og du har jo høyere VO2 max enn meg. Det skal ikke så mye til. Men vekta di, hva var det?
78, tror jeg.
Ja.
Ja.
Og hvor høy er du?
1,85.
1,85,
ja.
Ja.
Og du er...
Jeg er 1,82.
Ja, og hva er
det? Og 66.
Nettopp,
ja. Ja.
Men der tror jeg er litt sånn, og sånn var det innen sykling også, at det var sånn, hvis du har over 70 kilo, så kan du ikke bli klatrer.
Ikke sant?
Har mange tenker. Bullshit. Altså, du, det her kommer an på hvor stor, du må bare ha stor nok motor til å løfte det her kiloene
dine opp. Ikke sant, ja.
Og i ultraløp og i terrenget og sånt nå, så tror jeg, ja, det er, Hornindal er masse høydemeter, og jeg vedder på at hadde du satt i hvert fall meg opp med de som kom bak meg, så er jeg sannsynligvis den tyngste.
Mm.
Så det er mange andre ting som spiller inn, så du skal være happy med den kroppen.
Nei, jeg er helt enig, altså. Det er en av grunnen til at jeg liker terrengløping.
Mm.
Fordi da i vinter drev og trente meg opp til VM, da.
Ja.
Så føler jeg det ble litt sånn overfokus på på VO2 max og vekt og høyde, ja. og metrics,
ja.
Fart og alt sånt der.
Ja.
Fordi det var et mer løpbart race, ikke sant? Så jeg ville få opp liksom steget og farta. Mm. Og tok en tur til Etiopia, målte VO2 max før og etter, sjekket hemoglobinnivået bare for å eksperimentere, bare for å se liksom, hvordan jeg responderte på høyde. Og alt var dritfett, men det overfokuset på metrics, på kroppen da, tok litt overhånd, førte jeg da. Og når man ser tilbake på det, så spiller det jo ikke en, altså det spiller ikke noen rolle på stilløping. Vi springer med sekk, med masse kilo på ryggen, som varierer mens du springer. Sånn, du drikker, plutselig har du et kilo mindre, du tar til deg, du drar gjennom en stasjon for drop bag, plutselig har du masse fjellgear i sekken. Noen springer med stava, ikke sant? Mens, da, og han er Germinas Grinius,
Grinius
som vant Transgran Canaria flere år på rad. Han har en VO2 max på 55 eller noe sånt.
Ja.
Ikke sant?
Og, det, men, ja.
Og så der, og han er, François Dane,
ja.
Han er vel sånn 1,90.
Ja.
Mens i maratonløping da,
ja.
Så har du jo de her ideelle kroppene.
Ja.
Altså Mo Farah, Kipchoge, alle er liksom, det finnes nesten en fasit.
Ja, ja.
Løpesteget finnes det ikke en fasit på, men kroppen, da burde du burde kanskje ikke være overvektig, for å si det sånn.
Ja.
Men du kan tillate deg å ha litt ekstra på stilløping. Jeg sier ikke at det er ideelt, men alle kroppsfasonger fungerer da.
Ja, og der kan jeg si en ting på, som er ganske interessant på, kanskje spesielt på ultra løping, og kanskje spesielt på når det er mye opp og ned, er at hvis du veier mer, og hvis du driver, hvis du kun løper da,
ja.
Og ikke driver og pumper benkpress, så ligger mye muskulatur i beina.
Ja.
Og da vil jo for eksempel, i hvert fall for min del, kontra noen som har drevet med løping hele livet, så vil jeg sannsynligvis ha mer muskler i rumpa og låra, fordi jeg har drevet med sykkel. Ja. Samme for deg, fordi ja. Du har drevet med skøyter. Og det blir jo ekstra kilo som er i bevegelse, fordi beina er i bevegelse, som vil være en dårlig ting i flat maraton.
Ja.
I ultraløp og sånt nå, så er det mye som tyder på at har du mer muskelmasse, så har du mer muskelmasse å distribuere kreftene på, og kanskje spesielt i nedoverbakkeløpinga, som gjør at du kanskje kan hva skal jeg si, at muskelødeleggelsene blir ikke like store, som er kanskje en av de to store tingene i ultraløp,
ja.
Som gjør at du kan løpe fortere, lenger. Så mer muskelmasse kan være en stor fordel. i ultraløp på den måten, som vil være en kjempeulempe på et halvmaraton eller et maraton.
Og nå snakker vi om fjellultraløp. For eksempel da ultravasene, som ganske flatt terrengløp, mye grus.
Ja.
Da vil jeg tro at mer av de her asfaltmaratonreglene er litt mer viktig.
Ja.
Men når man stiller til start i Hornindal og UTMB og alle de her racene her, da stemmer nok det du sier.
Ja.
Ja. Så igjen da, så er det jo, tren deg opp til det du skal bli flink til.
Mm.
Og da er det utfordrende med en sesong der du har litt ymse. Forskjellige typer race du vil prestere i.
Ja.
Han, Sage Kennedy for eksempel, han springer jo, han har jo den hashtaggen any surface, any distance.
Ja, riktig.
Og han prøvde seg i vinter på å komme seg, var det under 2.19 eller sånn på maraton, som er den der Olympic Qualifier Trials opplegget.
Ja.
Han klarte det vel akkurat ikke på med 20 sekunder eller noe sånt.
Mm.
Men han er jo også en av de beste i verden til ultraløp, sånn 100 mile løp.
Mm.
Jeg vet egentlig ikke om han har gjort det kjempebra enda.
Jeg tror...
Jeg er ikke sikker, men uansett.
Ja.
Han er en av dem som jeg tror klarer å på en måte hoppe frem og tilbake.
Mm.
Men det er bare et eksempel på at det går også an.
Mm. Hvis du har godt grunnlag, så kan du kjøre litt spesifikk trening og gjøre mye rart.
Ja, og han er jo veldig stolt av at han har liksom løpt hele livet. Ikke hatt ett avbrekk. Det lengste avbrekk han hadde 2 uker, eller sånt.
Mm.
Og han har ikke vekslet på idretter gjennom sesongen. Han har sprunget året rundt hele livet.
Mm.
Holdt det kontinuerlig.
Mm.
Det er ganske interessant.
Mm. Og det han har jo en business rundt der også. Var det VO2 Max Productions?
VO2 Max Productions, shoutout.
Shoutout.
På YouTube.
På YouTube. Og jeg synes han har masse bra å komme med, og masse rart også.
Ja.
Men absolutt, han er jo en kjempegod løper, og det funker for han å løpe året rundt uten å bli skadet. Og det er jo også et veldig fint sånn manifest til jeg har gjort ting riktig, så jeg kan gi deg god råd for ikke å bli skadet.
Ja.
Men det er også sannsynligvis mye fordi han har en kropp som er veldig godt disponert for å gjøre det.
Ja.
Så igjen, det trenger ikke funke for alle.
Anekdotisk bevis, ikke sant?
Tidmyk også. Ja. Absolutt.
Skal vi hoppe videre?
Hoppe videre.
Skal vi ta... Jeg må pisse litt.
Ja.
Og så ta et glass vann. Vil du ha...
Vann er jeg gira på.
Ja. Da kan jo... Har du lyst, så kan du ta en liten monolog om neste punkt. Starte mens jeg er på do. Har du opplevd noe rart eller spennende under et løp som du kan fortelle om? Hva er det som... Har du noe middelbart som...
Det her kommer til å bli mye kulere hvis vi prater sammen.
Ja,
da kan vi ta en liten
pause. Da tar jeg en pause. Ok, vi er tilbake. Vi har forsynt oss med mer brownies.
Sukker.
Mer sukker. Glass vann. Jeg har urinert. Og da er vi klare til å snakke om spennende ting. Eller noe ekstravagant du har opplevd under et race som du har lyst til å snakke om. Eller har du lyst til å snakke om det? Er det noe spesielt du har opplevd? Har du sett noen dyr? Har du sett bjørn?
Bjørn har jeg ikke sett.
Nei.
I Hornindal nå,
ja,
så er det kanskje den skumleste dyre opplevelsen jeg har hatt i et løp. Som gikk helt fint, det er ikke så ekstraordinært, men det var bare et insane antall kuer. Som var på... Det var en grusvei som gikk over til å bli sti. Og 100 meter før den gikk over til å bli sti, så møtte jeg en annen kar på kanskje 12 kuer da, som bare sto i veien og gjorde ingenting. Og når vi kom, så bare løp de langs grusveien selvfølgelig, fordi jeg ikke er så rå stiløpere. Og når de kommer til enden av den stien, hvor det var en slags sånn snuplass nesten, så ut som for biler, så begynte de da bare å løpe som i en rundkjøring, rundt og rundt. Fordi det var ingen fluktvei, da. Så de liksom krasja inn i hverandre, og det var en som nesten falt. Og Jeg husker jeg tenkte to ting, og det var liksom bare jeg må komme meg safe gjennom der uten å bli sparket i huet.
Ikke sant, for de jo ikke farlige i den forstand at de angriper, men de kan jo bare klumse deg til døde.
Ja, 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 de er jo sjukt svære da. Ja. Så vi kom oss forbi, og det neste jeg tenkte på var at jeg synes jeg lo inn i meg selv når jeg tenkte på at Steffen Bruflat, han kompis min, som kom på fjerde skulle forbi der, fordi han er jo vokst opp på bygda borte i Vestlandet,
ja.
Blant kuer, vil jeg si, men han er livredd for kuer.
Oh, ja.
Når han møter på en ku, så tar han sånn 200 meter om meg ute i skogen, så jeg lurte veldig på hvordan han kom til å takle.
Da tenkte jeg bare, yes, nå slår jeg hvertfall Steffen.
Ja, ja. Ja. Her tok jeg 10 minutter, din.
Jeg kan fortelle om noe jeg opplevde i helga.
Ja,
og det var, vi sprang fra Glitterheim til Spiterstulen i Jotunheimen da. Natt på natt da, i storm og regnvær. Jeg skal ikke snakke så veldig mye om akkurat opplevelsen, for den var på grensa. Men det vi så da, eller som jeg så med hodelykt, var, se for deg at du er i Star Wars, og du ser, og du kjører en av de her, Star Trooper.
Er det maskinen, eller Star Trooper?
Uansett ja. Fartøy, farkomst i Star Wars. Ja, ja. Du bare har masse stjerner som fikk forbi. Sånn var det. Midt på natta. Og det var reinsdyr som kom mot deg, og du så bare øynene fordi du hadde hodelykt.
Faen, jeg skummer.
I storm. Og du sprang i medvind, dem sprang i motvind. Så det var, det var spesielt. Det var sjukt fett.
Det tror jeg på.
Ja.
Det tror jeg på. Ja, det er også, jeg blir skremt av bare de der små rådyr oppe i Grefsenkål-skogen her.
Ja.
Jeg skulle trene litt i Transgran Canaria med hodelykt. Jeg møtte her på bare så 3-4 par med øynene. Og det var sånn, det er bare fordi du ikke vet hvordan type dyr det er, så ble jeg livredd.
Ja.
Så den ser jeg godt.
Hvem og hva inspirerer deg?
Hvem? Jeg har ikke så mye sånn... Jeg synes det er
veldig... Har du noen idoler?
Ja, men de idolene er gjerne ikke kanskje de største, beste løperne.
Nei.
Jeg blir veldig inspirert av for eksempel prosjekter sånn som dere gjorde.
Ja.
Og folk i mer i nærmiljøet. Jeg blir inspirert av... Steffen, som jeg trener med, selv om jeg har slått han i hvert løp vi har vært med i,
ja.
Så blir jeg inspirert av motivasjonen og progresjonen av de jeg har nærmest kontakt med. Sånn sett så er det også veldig inspirerende å oppdage Skyblazers miljø og se at det finnes en gjeng her. Så jeg liker å holde det litt nærmere da.
Ja.
Og jeg kan relatere meg mer. Så jeg vil si folk i Skyblazers miljø, Steffen som jeg trener med, andre folk jeg kjenner fra andre idretter som gjør det bra også, som er i sykling hvor jeg har kontakt og sånt nå, det er mer av idolene mine.
Jeg er på og, helt samme plan der altså. Jo nærmere jo bedre i omgangskrets. Jeg la meg fascinere av Kilian og gjengen. Men den får du bare kjøre på. Og så en dag så slår man dem. Men å la seg inspirere og pushe hverandre. Det å se hva han Johannes gjorde fra operataket til Galdhøpiggen, det vil jeg si øppet mitt ultra-game med flere hakk.
Ja.
Bare for å skjønne at vi trener sammen hver dag. Og han var kapabel til det. Da burde jeg også være kapabel til det. Men ja, da kommer jo syken inn også. At det... Han hadde virkelig dagen eller dagene da. Men det er jo sånn som det hjelper veldig på da å henge med andre dedikerte folk.
Veldig. Det tror jeg er en stor ting for å få gjort et godt treningsarbeid og ha det gøy i sammenslengen. Eller bare omgi seg med folk som du kommer godt overens med, så har en positiv innstilling og stå på vilje.
Ja.
Og her blir jeg litt sånn fordi, sånn som du sa med å bli fascinert av Kilian og den store gjengen,
ja.
Og det blir jo også litt sånn, det kan bli litt sånn kjendishysteri da.
Det betyr ikke at de er bedre enn deg. Det Nei. Betyr at de har mer PR rundt seg.
Nettopp.
Killian, han er unntaket. Han er bedre enn alle i hele verden,
ja.
Uansett idrett. Ja. Hvis han dedikerer en måned til klatring, så blir han verdensmester.
Mm.
Men for eksempel amerikanerne da, det så lett å bli skremt, fordi at de har liksom hele PR-systemet rundt seg,
Nettopp.
Og får et navn, ikke sant? Ja. Du var Tornedal.
Mm.
Hvis du hadde hatt PR-systemet rundt, seg, rundt deg, så hadde du hatt 50.000 Instagram-følgere.
Ja, nettopp.
Sant?
Ja,
det er bare det som differensierer deg med, ja, for eksempel Jack Miller, da.
Mm. Og
sikkert litt mer ting, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja, ja. Jeg skjønner det, og jeg synes, men ta det litt tilbake til de som faktisk er på bedre nivå enn det vi er. Jeg hadde en periode jeg var skikkelig demotivert når jeg drev med sykling.
Ja.
Så hadde jeg en som fungerte litt som treneren min, som er, jobber oppe på idrettshøyskolen, som heter Egil Johansen, som er tidligere verdensmester i orientering. Veldig fin fyr.
Mm.
Og han sa til meg, han så det liksom på meg, så sa han sånn, er det noen grunn til at en som blir verdensmester skal oppleve mer tilfredsstillelse enn en som setter personlig rekord i et løp, da. Eller kommer på 50. plass i Hornindal, ja. Eller 5. eller 100. plass.
Ja.
Er det noen grunn? Altså, hva er verdien rundt det du gjør? Er det på en måte PR og penger å oppnå å bli verdensmester? Er det alltid det ultimate målet? Eller er det faktisk like mye verdt? Og like mye tilfredsstillelse ved å bare være på ditt nivå, bli bedre, oppleve mestring og gjøre noe bra.
Mm.
Det er ikke, du kan være mer happy som en amatøridrettsutøver som gjør et godt løp eller har en fin opplevelse enn en som vinner VM. Ja, det er litt perspektiv.
Jeg tror ikke dem som har fokus på å bli kjendis,
ja.
Blir best.
Nei.
Jeg tror det er bare en konsekvens av å tenke i den duren som du tenkte der da. Bare ja. progresjon, og så plutselig så er det der.
Ja.
Jeg tror det er sånn det.
Ja.
Har du overfokus på å bli kjendis, så da melder du deg på Paradise Hotel også.
Ja, ja, ja. Men det er en veldig kraft i det han Egil sa, synes jeg. Fordi det kan gjøre at folk klarer å forsvare og akseptere liksom, hvor mye tid de bruker på trening.
Mm.
Fordi, hva skal jeg si, det er på en måte, hvis du innser at det er samme verdi av å operere rundt det nivået du har, som en som er masse bedre enn deg og internasjonalt dritgod, og hvis vi tar bort kjendisgreiene, men bare sier på nivå,
ja.
Så kan det gi veldig mye selvtillit, da. Og det synes jeg folk rundt, altså folk i miljøene, burde på en måte lære seg å anerkjenne at hvis noen er dårligere enn deg selv, så betyr det ikke at de har prestert dårligere i en relativ kontekst. De kan, det er folk som jeg kan ha slått med masse, som kan ha gjort en større prestasjon på noen måter enn det jeg gjorde i et løp.
Ja, ikke sant?
Det er kjempegøy å vinne, men det er mye, mye mer.
Det er ensomt på toppen, som de sier.
Jeg er så ensom.
skal vi ta noen andre spørsmål fra Bjørnar her da?
Ja.
Skal vi se, hva gjør du for å forebygge løpskader? Ja, hva er beste forebygging for terrengløpeskader? Fordi løpeskader, det oppstår jo, det tenker man ofte på som runner's knee,
ja.
Sånn som jeg har nå,
ja.
For eksempel.
Riktig.
Men er det så vanlig i terrengløping? Og har du noen øvelser for å forebygge skader i terrengløping?
Jeg tror, en liten brandfakkel, jeg tror den beste øvelsen for å unngå løpeskader er å løpe.
Ja.
Jeg tror det er mye du kan gjøre, og vi kan komme inn på det også. Hvis vi snakker om hva jeg gjør for å forebygge løpeskader, jeg spiller beachvolleyball og løper. Det er det jeg gjør nå. Jeg vet ikke om beachvolleyball forebygger løpeskader. Det er ikke noen tanke bak, men jeg gjør...
Nei, det er ikke noen sånn prescription til dine utøvere heller, hvis du skal trene noen. Yep. Spill beachvolleyball, da blir det...
jeg tror ikke det er oppskrift på å bli større i skulderen.
Ja.
Men ja, jeg tror det første og beste du kan gjøre, før man begynner å gjøre styrkeøvelser og alle sånne ting, er å ha en god plan for progresjon i treningsmengde og intensitet.
Ja.
Det er den pri 1 for å forebygge løpeskader. 90% av alle løpeskader, slenger jeg ut et tall, men det er i hvert fall masse, skjer fordi folk gjør for mye for fort.
Ja.
Det er du gjør en aktivitet som kroppen din ikke er forberedt på. Så hvis du har trent deg opp til å løpe 200 kilometer i uka på asfalt og gjort det gradvis, så kan det gå mange, mange år uten å være skadet.
Ja.
Hvis du pumper deg opp litt for fort, så blir du skadet med en gang.
Ja.
Det er den store tingen. Hvis du snakker om, hvis man går litt mer inn på øvelser og runner's knee, så er det i hvert fall all litteratur og all praksis som jeg har vært innom, som jeg tipper du også har vært innom, går mye på å styrke hofta.
Ja.
Og skjønne at hvis du har en skade i et kne, så er det ikke nødvendigvis kneet som trenger å trenes.
Nei.
Hofta er sentrum av kroppen som styrer veldig mye hvor mye belastning det er på resten av beinet ditt nedover.
Mm.
Så for eksempel det å styrke en muskel som vi kaller for gluteus medius, som sitter på siden av rumpa, som er gjerne sånn type øvelse som sideplanke med at du løfter benet opp.
Ja. Ja, det, vi hadde faktisk en hel episode med Tyler om løpeknæ og øvelser.
Ja.
Og det var jo veldig artig å høre responsen fra lytterne. Noen ville jo selvfølgelig se video av de øvelsene de gjorde, for det er ikke så enkelt å... audiovisuelt, det heter. Eller i hvert fall skape bilder av hvordan han utfører øvelsen.
Ja.
Mens han gjør den.
Ja.
Det ble fort litt kjedelig, kanskje.
Ja.
Og jeg tror lytterne mer satt igjen med en sånn bismak om at ja, han tar det, han er ekspert, men hva jeg skal gjøre?
Ja, ja.
Ja, men i hvert fall, sånn jeg sier, ja, gluteus medius er superviktig.
Ja. Hvis du googler gluteus medius exercise,
ja,
så på, eller tar det på YouTube, så får du en haug med ting.
Ja.
Og den ene trenger ikke nødvendigvis være bedre enn den andre, så lenge du aktiverer muskelen, så har du gjort noe bra.
Ja,
og det tror jeg også er et viktig poeng å få fram i når man snakker om styrketrening og forebygge skader. Poenget er ikke å bli kjempesterk i den muskelen som du trener styrke i.
Nei, å ha sånn super ripped gluteus medius.
Ja, da, det, hvis noen får til det, så vil jeg gjerne se det.
For masse
det vil
se
jækla rart ut.
Ja.
På siden av rumpa.
Ja.
Nei, hovedpoenget hvis du vil forebygge skade på noe, det er rett og slett å få kontakt mellom hjernen og den muskelen.
Ja.
Det er at den fyrer, at den er aktivert, og du gjør styrkeøvelser og gjerne litt eksplosivt og med intensitet for å få en connection mellom hjernen gjennom nervene til muskelen, sånn at den faktisk jobber når du løper.
Fordi jeg husker etter at jeg ble skadet, så var jeg hos fysio og hadde en gammel øvelse. Og jeg husker den første øvelsen jeg gjorde, da lå jeg på siden, og så skulle jeg ta sånne beinhev opp sideveis, med hælen opp mot taket da, for å aktivere på en måte baksiden av gluteus medius. Og da husker jeg klarte bare sånn 20 reps, og så gjorde jeg det en gang til, og gangen etter det igjen, så gjorde jeg 100 repetisjoner, uten noe stress. Og da spurte han fysioen, hva var greia der? Har jeg liksom bare blitt dritsterk? Så sa han, nei, men du har lært deg å aktivisere muskelen. Du har muskelen, du bare må lære deg å aktivisere den. Så det lå der. Jeg bare hadde ikke connection. Og det er min main takeaway også fra Runner's Knee, er også det at noen har merket at jeg begynner å bli mye bedre. Så det eneste jeg har gjort for å bli bedre, det er jo nummer en, slutt å stresse med at du har runner's knee. Ikke driv å rulle på det og tøy og prøve å bli sterk. La det være. Det är ju, det är ju en grund till att det är förebyggande ting det här med att bli stark där och skapa god connection mellan hjärna och gluteus medius. Det är förebyggande. Inte vad det heter. Det är ju inte, det är inte det du gör för att fixa det.
Nej.
För att fixa det så måste du roa dig ned och bara springa på smärta.
Mm.
Och så när du är frisk, då kan du göra förebyggande igen. Det är min main takeaway. Det är att driva och göra massa styrkeövningar på en muskel som är fucked up. Inte göra det, för då blir du bara ännu mer fucked up. Men det är dritvanskligt när du är skadad. För du har liksom, speciellt alla som har, som inte jobbar 100% för att kunna löpa med det. Ja. När du är skadad och inte kan löpa med det,
ja,
så vill du gärna bruka en tid på att bli skadefri.
Ja.
Men så finner du fort ut att det att bli skadefri, du kan inte bara liksom swappa de två. När det är vila som ska till.
Ja.
Så det tror jag är, det kommer ta en helt egen episode på, ja, det med liksom skada och vad du gör med psyken och vad du faktiskt ska göra med du skada.
Det kan jag.
För det är häftiga saker alltså.
Ja. Jag tror absolut, och jag tänker också som när vi sitter och snackar nu, vi är inom så många teman som jag tror vi kunde snacka i på en liten avstickare här, så kunde vi faktiskt pumpa ut intressanta ting till folk i ett par timmar.
Ja, ja.
Men det här får bli lite sån, vi lar det flyta och det blir lite smakebiter här och där, och så kan folk kanske, det här bestämmer ju du om folk kommer med inspel med vad de har lyst till att veta mer om.
Ja.
Och så jag kommer gärna tillbaka, det är hyggeligt.
Ja, fett. Och ta med dig brownies.
Ja, det gör jag. Gott påskudd för att laga brownies.
Alltså, ja, det kan jag bara säga till alla lyttare. Bara, nu har jag ju något allvar en egen Instagram också. Det hade jag inte för episode 23 eller något sånt. Jag ville vänta lite för att jag fick lite traction.
Mm.
För det är ju lite styr att hålla det igång.
Ja.
Men nu har vi, nu har något av vår Instagram, och bara send melding där, send melding på Facebook, på Patreon. Det är väl de kanalerna som jag är på. Ja.
Mm.
Overalt. Hvis det är något du bara blir snar, för att vi bara touchar in på och du vill höra massa mer om, så bara send mig melding så tar vi det upp.
Kämpa.
En andra sån här spørsmål från en lista på 1000 punkter som Bjørn har sendt deg. Er det noe du liksom beter fast i?
Ja, nei, nå skal jeg se kjapt her. Jeg synes det er veldig kult at Bjørn har engasjert.
Shout out til Bjørn her. Han var jo i en episode. Det var den her sidespor Bjørn her.
Ja.
Ja.
Jeg har ikke tørt meg å prøve på det flyvende sidesporet enda. Men en vakker dag.
Ja, for Bjørn har jo et segment på Strava som vi springer innom på fellestreningen vår tirsdag.
Mm.
Som heter Bjørnars flyvende sidespor. Og det er jo, det er ikke noe sånn spesielt vanskelig rute. Men skal du ta segmentet, da må du begynne å være kreativ, ass.
Det tror jeg på.
Fordi han godeste, han har jo rekorden.
Ja.
Og den er jo på 2 minutter og 15 sekunder.
2.15 på det strekket der.
Skal vi se her.
Det er så mye spisse steiner på slutten av der. Det er egentlig det jeg er mest redd for. Jeg bare nå på Stirstad, så tenkte jeg, hvis jeg skulle gønne på alt jeg har her, da...
Ja. Jeg tenker, jeg har enda ikke prøvd, men hvis jeg skal prøve å ta det, så vil jeg gjøre det på egen hånd, og ikke gjøre det på Stirstad.
Ja.
Fordi jeg vil ikke la meg stresse av andre som er bak. Og hvis jeg tryner, så blir jeg overkjørt over et tog med stilløpere som også vil ta den rekorden.
Masse vel.
Ja, så jeg tror det er mulig å skjeve 15 sekunder av det, og at det blir en type Breaking 2-prosjekt. Bare at Breaking 2 er da i minutt.
I minutt.
Mm.
Det er fett.
Jeg tror det er liksom det ultimate. Hvis du klarer å breake 2 på Bjørnars flygende sidespor, da skal du få en heftig giveaway.
Ja.
Jeg er ikke helt sikker på hva du skal få, men du skal få en heftig giveaway. Da, jeg prøvde faktisk å få en sponsor i dag.
Ja.
Det kan jeg kan ta noe som er liksom en casual stemning her. Jeg skal åpne kjøleskap. Skal jeg vise deg hvem jeg prøvde å få som sponsor?
Ja. Han skriver sånn å åpne kjøleskapet, tar ut en pose med noe leveret på stein.
Ja, det er noe jeg fant på butikken i går. Nei, det er ikke solvær på stein. Det er Melbu kaviar. Og det er rett og slett en postei av soltørk og tomat og torskerogn. Og det smaker så sjukt godt, og det bare smaker et eller annet jeg fikk da jeg var liten.
Ja.
Sånn nostalgi, torskerogn, rett og slett.
Ja.
Og så, så gikk jeg inn på nettsiden deres.
Ja.
Og så at det her var noe av dem, altså det er tydeligvis et nytt produkt,
mm.
men som var tatt av markedet i 1995.
Ja.
Av en eller annen grunn. Og det er tilbake nå. Og det var akkurat det, for jeg hadde tenkt på det. Hvor er det blir da den gode gamle liksom, torskerogna?
Mm.
Og plutselig i går så så jeg den. Den bare var midt i fleisen, og så kjøpte jeg den. Og så sendte jeg en melding og sa det her smakte jeg nok ikke gir deg på å sponse podcasten fordi jeg vil bare ha en kasse med Melbu hva var det hette igjen? Melbu kaviar og så fikk jeg svar fra en jeg tror han heter Christian og han sa vi sponsorer en terrengløper faktisk
oi, oi.
men jeg tror ikke det er aktuelt og det jeg tror egentlig det var ikke det beste innsalget jeg gjorde
Nei.
Å bare komme på Messenger på Facebook og liksom spørre dem er dere gyre på å støtte noe det alvor en podcast dere aldri har hørt om men hvis dere hører på den podcasten her Melbu Kaviar shout out til dere jeg kan gå god for det det er bra ingredienser
ja.
Send meg en pakke hvis dere gyre så skal jeg gi en giveaway til lytteren
ja. Masse ja. Melbu Kaviar
masse Melbu Kaviar
ja.
Ok.
Det er gøtt. Det her er så mye bedre enn... altså, jeg liker om det hadde blitt sånn at man introduserer nå er det alvor, altså sponsored by
ja.
Melbu Kaviar. Fordi jeg så... jeg var tilfeldig innom YouTube, og jeg følger med på Tour de France og sånn.
Ja.
Så er det gamle, gode Lance Armstrong, vet du. Han sitter ja. Sammen med noen folk og har podcaster som F nå om dagen.
Ja.
Podcast som heter The Move.
Ja, fordi jeg er... Den podcasten heter... Er det Move eller Forward?
The Move.
Ok, for han har også en podcast med The Forward.
Ja.
Som jeg har vært... Jeg er som regel foran han på lista, faktisk.
Ja, det er kult.
Det er fett.
Det er kult, ja. Og det er spesielt kult fordi han, sånn som han introduserer, bare apropos sponsing og sånt nå, han introduserer nå podcasten sin The Move med... Sponsored by Patron Tequila. Det er det de er sponset av.
Ja.
Og Patron Tequila. Og de... ja, kaffe er bra. De kårer da hver dag sin Patron of the Day.
Ja.
Som Patron er liksom en som har gjort en god innsats på en etappe.
Ja.
Som er da ordspill på Patron Tequila. Fett. Og han karen der, han pumper egentlig mest ut bare masse agg på den podcasten. Ja.
Hva betyr agg?
Altså, som i at han forteller om hvor dårlig en fransk rytter var til å bytte hjul.
Oh, ja, okay.
Og sånne ting. Så, jeg velger, nå er det alvor over The Move Any Day.
Ja. Herregud, det tror jeg alle mine ryttere gjør.
Bra.
Håper jeg. Det er litt artig med Lance Armstrong. Nå kan han liksom bli sponset av tequila. Og ja. Fordi han tar alt nå
ja.
Alt er liksom Han har vært på bunnen han kan bare vise fingeren til hele verden
ja. Jeg tror han liker det også
Han digger det,
det er
han har jo begynt med terrengløping nå Han har begynt å bevege seg på ultraløping
Ja, jeg så en diskusjon på at han ikke burde få være med
Ja, hva synes du om det?
Jeg blir veldig dobbelt For hvis vi skal inn på han så vil jeg si at det verste han har gjort er ikke doping det verste han har gjort er på en måte hvordan han har knust andre folks karrierer og sånt noe, ja. Som egentlig burde være en høyere straff for så han har jo på en måte fått en dødsdom da, i idrettsverden
ja.
Som jeg blir litt dobbelt til Fordi det er ingen andre som har fått det, og det er kanskje... Altså, det skal veldig mye til for at det er en overreaksjon på det han har gjort, men jeg synes, oppsummert, så tror jeg alle arrangører som ikke vil ha han med, burde ha full rett til å si vi vil ikke ha deg med.
Ja.
Men hvis det er noen som er utenfor internasjonale reguleringer som har lyst til å ha han med, så kan det være greit.
Ja, og så la oss si at all doping han tok... Hva ble lagt ut Det er vel kanskje det også Men jeg sikker ikke absolutt alt Men la oss si at han tok steroider da Noe som er sånt, en sånn greie Som gjør at har du vært gjennom en hestekur En gang i livet
Som han har gjort, ja.
Som han har gjort.
Ja.
Okej, det visste jag. Jag trodde bara det var sån EPO och bloddoping och sånt. Men oavsett då. Då, hvis du har gjort det, vært innom det en gång, så har du jo benefits för det resten av livet. Ja. Och då är du jo per def dopa resten av livet. Ja. Då spør du meg, så burde du være utestengt fra all organisert idrett, eller alle, alle race, resten av livet.
Absolut.
Det är min mening där.
Absolut. Jag är helt enig. Ja. Och det gäller nog också mer EPO typ bloddoping än man tror också. Fordi...
Ja, okej, okay, för det går ju ned i värdier efterpå.
Jo, det går ned i värdier och det går helt ned till normalen, men det är någon det är lite understuderat ändå, men si att du pumpar upp blodvärdena dina något helt enormt.
Ja.
Så tränar du i hastigheter som du aldrig ville kunna träna på med dop.
Ja,
så vill det vara en del andra tillpassningar i kroppen som sker som du vill ha kunna ha fördel av när blodvärdena dina går tillbaka till normalt.
Ja, vet du vad det har aldrig tänkt på. Sjukt bra poäng. Ja.
Och där snackar vi muskulära adaptationer, säkert massa.
Vi snackar recovery.
Ja.
För det är ju grejen med steroider också är att det är ju inte liksom du kan inte bara sitta på soffan och ta steroider och bli stor och stark.
Nej.
Det är ju det att recovery är mycket snabbare.
Mm.
Så du kan hit the gym samma dag eller dagen efterpå och få bara mycket större benefits.
Ja. Och det samma gäller för allt som transporterar mer oxygen runt omkring i kroppen.
Ja.
Vill också föra till snabbare restitution fordi restitution handlar om att genoprätta orden som man kallar det i cellerna och det är
ordnung.
Ordnung i cellerna. Och det är det oxygen brukas till också i restitutionsprocessen är att genupprätta orden. Så det vill du också få fördel. Ja.
Jag snackade med faren min på telefon igår för han som sagt han har inte löpt. Och det är fett att höra framgången han har då. Det är från liksom vi sprang en runda på hytta för 2 veckor sedan på 5 kilometer. Då stoppade vi kanske 4 gånger och gick lite och han måste hämta sig lite in igen, ikke sant?
Ja.
Och så ringte han mig igår och sa att han hade sprungit samma runda men la på ett par kilometer och stoppade bara 1 gång. Det var helt sjukt fett.
Det är knallbra.
Ja. Ja. Men då jag tänkte på liksom jag drog en parallell till han Johannes som sprang från operan till Gardepiggen. Och på dag 4 när liksom alla blemmen han hade på fötterna var på sitt värsta så var liksom dag 4 då hade han bytt att tillpassa sig. Kroppen hade börjat att sy och liksom var klar för att bara fortsätta flera dagar, sant? Ja. Det hade börjat att bli bra igen. Och då är liksom då kommer jag att tänka på att träning är ju egentligen inte träning. Alltså så, vi har ju blivit född eller liksom vuxit upp med en tanke om att man ska på träningscenter eller man joggar och man blir bättre tränad, men träning i bunden grund är ju bara en nedbrytning och uppbyggning. Jag kan sitta och klora mig på armen. Och kroppen min vill tillpassa sig det över tid. Det är också PDF träning. Träna mig till att tillpassa mig det.
Ja.
Men det är bara artigt att liksom tänka på att det är uppbyggningen.
Nu är du inne på något av det som på en måte jag har blivit sån som jag sitter mer igen mer och mer igen med efter studier och sånt som jag syns är på en måte i kärnan av det jag syns är så otroligt fascinerande med det här.
Ja.
Och det är bara det att den enkla tingen som gör att träning och allt annat funkar är att hvis du putter ett stimuli på kroppen din, säg att en löptur är ett stimuli, så vill kroppen respondera på en eller annan måte. Och det tillbaka till löp i fjällen hvis du vill bli god i fjällen.
Ja.
Alltså hvis du gör något så specifikt som möjligt upp mot det du vill bli god på, så vill kroppen tillpassa sig till det. Och det är så logiskt.
Ja.
Och det är så enkelt. Och det kan du bruka när du driver med träning också. Och tänka igenom vad hensikten med ökta är och vill kroppen tillpassa sig till det jag vill bli god till. Och alla mekanismerna som ligger bak hur kroppen gör de tillpassningarna är ju egentligen det som vi på idrottshögskolan studerar och sånt nå, som vi syns är jättespännande,
ja.
Som egentligen hjälper till att se vad är det som sker.
Ja.
Och då vet man ändå mer om vad hensikten är. Lite sidospår. Flyvende sidospår.
Ja. Jag har fortsatt sidospår statsen öppen här. Så du kan gå på stirsdag.no så är det faktiskt jag har dragit in live data från Strava. Og da kan dere se topplista på Bjørnars flygende sidespor. Og der er neste mann, Paul, Paul Fredrik L. Jeg vet hvem det er. Og grunnen til at det bare er forbokstaven på etternavnet er fordi at Strava har restrictions på GDPR. Altså, det her med personvern.
Ja.
Det er det Strava leverer av data.
Ja.
Det var det. Jeg satt faktisk, det var dagen før VM i Spania og programmerte det, for jeg hadde ingenting å gjøre hele dagen, jeg bare få hodet på på noe annet. Og så drev jeg og dro inn data, og så ble jeg sånn kjempeirritert på at jeg kunne ikke linke opp navnet til profilen.
Ja.
Men det var tydeligvis noe helt nytt fra Strava nå da, er at du, hvem som helst kan ikke bare ta ut data på Strava og linke, og få ut hele navnet ditt, og linke til profilen.
Mm.
Det ville krevet sykt mye hacking.
Mm.
Det er egentlig ganske nice da.
Ja, det er nice
faktisk. Men det gjør jo også at folk som har på en måte laget apps som bruker Strava som fundamentet i appen sin, de har jo nå ingen mulighet til å få gjort det de skulle gjort i den appen. Nei. Så det var veldig mange liksom forvirret og forbannet utviklere.
Ja.
Men neste mann på lista er 5 sekunder bak Bjørnar. Og jeg vet at han prøvde seg sist tirsdag, så den er vanskelig å ta, den her rekorden her.
Det tror jeg på. Er det, altså du nevnte Paul Fredrik L.
Ja.
Og jeg ser jo på, bare for å dra en glidende overgang her, at det er vel fort Paul Fredrik Lone.
Ja, skjønt at det er han.
Også har stilt et spørsmål der.
Ja.
Hvis vi skal gå gjennom spørsmål, det kommer litt senere. Og det gikk jo, det blir jo nok et sidespor, men det gikk litt på filming og bilder og sånt nå. Han har kanskje vært inne på Instagram-profilen.
Ja.
Han spør, hvor mye tid bruker du på løpeturene dine til filming og bilder? Stopper du klokka for sosiale medier og bilder, eller er du ikke så opptatt av kilometertiden på Strava?
Ja.
Nummer 1, jeg er ikke opptatt av kilometertiden på Strava, fordi jeg laster ingenting opp dit. Så jeg stopper ikke klokka. Jeg vil ikke si at jeg bruker mye tid på turene til filming og bilder. Jeg har lyst til å trene når jeg trener.
Ja.
Men jeg har en kjæreste som driver med foto og film, og hun er veldig inspirerende og har lært meg veldig mye. Så jeg har skaffet meg en gimbal til GoPro-en min.
Ja.
Og vi har skaffet oss en drone.
Ja, fett.
En DJI Mavic Air, som er knøttliten.
Så du kan bare ha kastet ut i lufta, så
nesten. Ja. Nesten. Den er ikke av de, altså det finnes sikkert mindre, men det her er sånn du kan pakke i en sånn Salomon
8 liter
5 liter,
5 liter ja.
Du kan, okay. Jeg kan til og med putte den i en som er enda mindre. Og den har kraftig kamera opp til 4K. Det her er liksom bra saker da. Så det har vært veldig kult, sånn som når jeg og Steffen var på Vestlandet, å ta med GoPro og gimbal og drone i Salomon-sekken. Og det er ikke mye ekstra vekt, og så faktisk kunne lage helt vanvittig kul film oppe på fjellet, og kombinere de to med nærme shots og lenger fra. Så det vi gjorde var at når vi skal bestemte oss for at det her er trening, og nå er det trening,
ja,
og det er hardt opp og ned noen fjell og sånt nå, så tar jeg ikke med det. På rolige turer, ellers, bare for å switche det opp og ha det gøy,
ja,
så har vi kunnet tatt, i hvert fall med drona, si en 25 minutter da, fly ferdig et batteri, hvor hvis vi er på en fjellrygg, fyrer den opp, og så setter på sånn, noe som heter Active Track,
ja,
som følger etter, hvor du kan få veldig, veldig kule shots.
Fett.
Så jeg har tenkt på det, at jeg kunne hatt lyst til, for jeg tittet litt sånn på promo-videoene til ulike løp og sånt nå,
ja,
at hvis det er et terreng-ultraløp, eller et terrengløp med kult terreng og sånt nå, hvor jeg ikke skal delta selv, så kunne jeg hatt kjempelyst til, hvis det er noen arrangører som er interessert, å gjøre en jobb på det med och bara löper runt i löpa med det utstyret och lager fet film, för jag tror det kan bli så kul för arrangören. Ja. Det är som promofilming. Och vi har någon som är lite i form och kan följa ledarna, följa med filmen och
ja. Sånt. Ja. Tror jag kommer. Det är det som är lite sån för jag är på väg till att ske då med ultraterränglöpning är att det har varit utmanande att filma live hittil. För i maraton och cykling så har du ju bilar som kan följa och det blir superstabil footage.
Ja.
I cykling så har du ju motorcyklar och sånt. Men i terränglöpning då kräver det lite extra.
Mm. Brukar ju helikopter i cykel då? Är det någon, ja, är det någon gång brukt helikopter i ett ultralöp för att filma?
Ja, UTMB brukar
helikopter. Ja. Ja.
Men så den i UTMB har den bra footage, men jag föredrar att mot kringkastningen är ganska crap.
Mm.
För eller så i bund och grund är bra, men systemet är rotat för att komma dit.
Mm.
Det är ingen som har nailat den då.
Mm.
Min teori är, eller min sån prediction är att det kommer aldrig att komma på TV, för att TV är ut. Alltså det, vi kan bara glömma TV.
Mm.
Men det kommer att komma ganska bra streams.
Mm.
Och det kommer att komma ett byrå eller firma som kommer att bli specialister på att däcka stora ultralöp.
Mm.
Bra. Och då ser du Salomon har ju med honom Seb Montas och gängen. Du såg sist på, var det Kima eller något sånt?
Nej. En annan Golden Trail Series.
Ja, ett eller annat.
Ja.
Så du riggen han hade på sig?
Nej.
Det var liksom en rigg med gimbal framme och bak. Och en stor säck som gjorde att han liksom kunde kringkasta det här live.
Kult.
Och de hade kommentatorer och live på YouTube och Facebook. Mm. Så det, ting är verkligen på ett att ske då.
Ja.
Och i tillägg så hade de droner.
Ja.
Så det var liksom jag tror det är dit vi må. Och då må ju den som har den riggen på sig vara dritbra trött.
Ja. Ja.
Han följde ju Killian i nedoverbacka.
Ja.
Och det är inte vem som helst som kan göra det.
Nej.
Så det är spännande.
Det är kul.
Ja.
Det är väldigt kul. Det är en jobb jag kunde lika. Alltså.
Ja. Ska vi bara starta ett firma nu?
Ja, kan vi göra det.
In på brunnesundregistrene.no.
Vad ska vi kalla det? Nej, vi får tänka.
Kan du det för droneløperne.no?
Ja.
Nej då. Nu ser jag, det har ju kommit helt sjukt mycket spørsmål. Ska jag bara ramse upp och så kan lytteren sitta igen med en sån tanke. Åh, det ska jag önska han svarte på, så tar vi det nästa.
Mm.
Jag ska bara spisa jordbäre.
Ja.
Mm. Hur många timmar tränar du i uka? Hur stor andel av träningen föregår i terräng på sti? Tränar du raska intervaller på sti? Tränar du något i zon 3? Mm. Vad är din favoritökt? Vad föredrar du, motbacke eller downhill? Tränar du mycket på att löpa fort nedover? Vad är hemligheten bak din succé?
Ja.
Och det jag tänker är det kulaste frågan här.
Mm.
Det var det med zon 3 och nedoverlöpning.
Zon 3 och nedoverlöpning.
För zon 3 har blivit en sån svart mart.
Ja, ja, ja.
Som en typ black hole träning.
Mm.
Där du det här har jag snackat om flera gånger på podcasten är att zon 3 är ju den typiska värmansen zon.
Mm.
För den är 80-20 fördelningen av träningen din, alltså du borde ha mesteparten av ökningen din borde vara i rolig intensitet på i zon 1-2. Alltså 80% easy löpning.
Mm.
Bara mängde.
Mm.
Men 20% borde vara stenhårt, sant? Och det är ingenting att uppnå med att träna i zon 3.
Mm.
Det är liksom det böckerna säger för dig.
Ja.
För i zon 3 det enda du gör då är att utsätta recovery.
Ja.
Och du får ingen gains på det.
Mm. Här har jag massor att plocka på.
Ja.
Vissa får lov.
Ja, jag kör.
Okej. Vi börjar med det här med träna baserat på zoner och att någon zoner är dåligare än andra, bättre än andra och sånt.
Ja.
Det du refererar till när man på något sätt säger att det är ett sånt svart hull är ju det som typiskt har blivit kallt för lapskausträning. Det är sån här ett uttryck som alla motionister och utövare har hört om.
Ja.
Och det tror jag det är något i, men här må det tror det må bli mer nyanserat. Jag nummer en, jag tror väldigt på att göra det som heter för att polarisera träningen, att det som är roligt är skickligt roligt. Och att det som är hårt är hårt,
ja.
Men det betyder inte att det ska vara sån syre steinhårt. Och Då drar vi in det här med anaerob terskel.
Ja.
Som ligger i för de flesta i övergången mellan zon 3 och 4.
Ja.
Akkurat runt där.
Alltså för folk som inte känner zonen så är, kan man då si att övergången från zon 3 och zon 4 är när du inte, ja, då är det inte längre snack i tempo. Då har du hålla käft och bara koncentrera på pulsen.
Ja.
Det är väl egentligen det.
Och det här går på procent av maxpuls och om du tittar på sån Olympiatoppen sin intensitetsskala så tror jag zon 3 är 82-87%.
Ja.
Så det regner att terskel, eller det man kallar för terskel, ligger sån runt 87-88% av maxpuls.
Ja.
Ett gott poäng som en del studier visar och som jag hade den sannsynligvis mest fagligt kompetente tränaren jag har haft, som heter Espen Tønnesen, som är fagchef för utholdenhet på Olympiatoppen nå.
Ja.
Han satte mig när jag sleit med träningar på något han kallade en zon 3 kur.
Okay.
Och det går ganska på akkord med det vi snackade om nå. Och det han ville då var att jag skulle behålla, ja, de roliga träningarna skulle fortsatt vara roliga. Inte något särskilt högre än 65% av maxpuls på det. Men hvis vi snackar om de harökna och hvis vi snackar om att för exempel förbättra oxygenupptag och slagvolym på hjärtat och alla de här goda adaptationerna som du vill ha.
Ja.
Så visar det sig att hvis du ligger lite under terskel och det blir då zon 3 mitt höj. Det blir sån 85% kanske.
Ja.
84-85% av maxpuls. Då kan du öka arbetsvarigheten och helt enormt i förhåll till hvis du ligger på eller rätt över terskel. Och det som också visar sig då,
det är bra för ekonomin.
Ja, det är det också.
Ja.
Det är en lite sån, man kan kalla det, jag vet att många som är oeniga med det, men man kan kalla det en liksom sweet spot på det att du får mye varighet, og det er varighet som er bra for økonomien.
Mm.
Derfor er all rolig trening også veldig bra for økonomien. Men du har maksa ut slagvolumet på hjertet ditt lenge før zone 3. Det øker ikke helt opp til maks, så det trener du ekstremt bra. Det viser seg at du, fordi du kan jobbe så mye lenger, så blir den totale effekten på en økt i zone 3, som gjerne kan være, si at det kan være 4 ganger 10 minutter, da,
ja,
og sånne ting. Den totale effekten på minuttvolumet ditt, eller altså hvor mye blod hjertet kan pumpe rundt, en del andre adaptasjoner som jeg skal ikke gå helt inn i dybden her, men det er en større totaleffekt på maksimalt oksygenopptak, på en del andre ting, enn hvis du hadde trent 4 ganger 4 minutter på 90%.
Ok.
Så jeg trener de hardøktene, altså de meste partene av hardøktene jeg trener, det ligger rundt terskel eller litt under. Og det er mye fordi jeg er jo farget av de tipsene jeg har fått,
ja, ja.
Og det er ikke noe 100% fasit, men jeg tror at du får vel så stor effekt av å ligge litt under terskel som å ligge på eller over, og du kan holde på lenger, og du restituerer deg mye fortere enn hvis du er over terskel og produserer mye syre.
Ja, ikke sant.
Så en go-to-økt som jeg går til, som jeg og Steffen gjorde i går for eksempel,
ja,
er villeløypa.
Ja.
3 ganger opp og ned.
Ja.
Fra bånd til topp, som er sånn rett under 300 høydemeter per drag.
Ja.
Og da gjerne prøve å holde det det vi kaller for subterskel, da. Si at det er 5 pulsslag under terskel.
Ja.
Og ha en buffer at du ikke at du ikke makser ut helt alltid.
Mm.
Ska jag hålla lite käft för det jag maxade ut som fan på det sista draget igår, men det var för det var gøy.
Så är det.
Ja.
Och ja. Zona också. Alltså det är ju brukar du pulsbälte eller vad det tar det på G-filen?
Jag brukar inte pulsbälte i det
här. Jag har slutat med.
Ja. Jag har blivit liksom det, jag vill ha en egentligen minst möjlig data. Tid är fint, och så mest för att...
Höjdmeter är också nice.
Höjdmeter är nice.
Ja. Jag slutade med... Jag tog i bruk pulspelt i vinter igen. Som sagt, så var det väldigt som metric.
Ja.
Men för det så hade jag inte brukt pulspelt i sina skjutlöper.
Nej.
Och så la jag det fram med noe när jag blev skadad och sånt.
Ja.
Men jag brukte inte pulspelt efter att jag var skjutlöper, för då visste jag hur jag låg. Mm. Jag var så känt med kroppen. Och det är nog också. Men då fick jag på något sätt, fick en liten överraskelse att jag gått ner 20 slag. Sån seriöst på 5 år.
På
alltså maxpuls min är 20 slag.
Ja.
Mm. Är 15 slag under. Ja. Och vilopuls min är också 15 slag under.
Ja.
Än den var.
Ja.
Så allt det på något sätt bara dratt lite ned.
Ja.
Jag vet inte om det är bara ålder eller för att hela kroppen min har ändrat sig.
Det är vanskligt att säga. Det är ju en sån
Den står rätt att det har skett.
Ja, det har skett.
Och det är grejt att veta.
Och du blir äldre så där alltid.
Ja,
det är inte det.
Men huvudpoängen är ju liksom att perceived effort är alltid det samma.
Ja. Och den tror jag perceived effort, den är lite viktig att säga något om, för
kan vi finna ett norskt uttryck på det?
Upplevd ansträngelse.
Ja.
Och det syns jag är väldigt fint för att beskriva för utövare, för lyttare här, alltså hur ting ska föras när du genomför för exempel en zon 3 ökt under dragarna, så syns jag något som är väldigt fint beskrivna är att det ska vara behagligt ansträngt.
Ja, exakt.
Du ska inte, alltså du ska känna att pusten går ganska grejt, men du ska inte hiva efter pusten.
Nej.
Du ska inte känna på massa syre i benen. Men det ska likväl vara ett pace som du känner att du ger på likväl. Och det kräver lite träning, och som du vet genom skjutelöpning och upp genom du har drivit idrott i många år. Men det är viktigt att utveckla den känslan. Ja. För du kan inte driva och se på pulsen din hela tiden under ett löp, och pulsen din kan ljuga. Den blir påvirkad av temperatur, den blir påvirkad av hur gott restituerat du är. Jag vet inte om du har sett någon gånger, hvis du har haft en kjempehard träningsperiod, du är stinn av träning och du ska genomföra det vi kallar en terskelökt, så kan du ligga på en upplevd ansträngelse som känns hårdare än terskel, och pulsen den kan vara 15 slag lavere än det du regner som terskel.
Och det är nästan definitionen av overträning.
Ja.
Som man nu är i har ett träningsperiod.
Ja. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att folk lär kroppen sin att känna på den måten.
Det tar tid. Ja. Det är flera jag snackar med som är helt klar på det, att de har startat med idrott i sen ålder, i vuxen ålder. Och när de blir sliten så blir de så sjukt okomfortabel och de stoppar upp och mår gå lite.
Mm.
Men det är ju inte för att de är mer slitna än andra. Det är bara för att de är inte vant till den känslan.
Mm.
Och problemet med dem är att de är väldigt klara över akkurat det.
Mm.
Men de vet inte vad är det som är gränsen.
Mm.
Vad är det som är komfortabelt? Det är okomfortabelt men inte farligt.
Mm. Mm.
Och vad är det som är du skjønner poenget.
Och då är det fint att bruka sånt som puls eller andra ting i starten för att på något sätt ha en liten knagg och hänga det på då.
Ja.
Och känna att okej. Okay, nu är pulsen min där. Först måste jag genomfört en slags maxpulstest då för att ha en referens. Och så brukar det en stund, men så lär du, så är det ett annat nivå som blir komfortabelt för dig efter vart, men så lär du dig lite sån att känna var det ligger.
Ja,
tror jag.
Fan, du om inte länge så ska vi ut och springa på stien.
Yes,
du är med på det?
Jag är med på det.
Ja. Jag tror det egentligen vi ska säga hur länge vi har på. Nej, han inte hur länge vi har på.
Jag ser att vi började 10:50, så vi har hoppat i 2 timmar och 20 minuter.
Det här blir en superbra episode. Kan något vi har verkligen glömt. Vi har för exempel inte snackat så mycket om mastern din.
Men kan vi inte, alltså det bara starta, nu ser inte folk vad jag gör, men nu har jag henne i en rätt linje. Vi startar på en linje och så bara får grejerna det sig ut.
Ja.
Och det tror jag är för vi syns väldigt mycket forskjellige ting är kul och kanske folk blir frustrerade, men så får det bli den gången här. Och så kan vi heller en senare gång säga, okej, nu snackar vi om det tema och så prövar vi att hålla oss lite i skinnet.
Ja, Det er det som er utfordrende som å skrive titelen til denne episoden. Det er jo liksom, jeg kan ikke si at den heter Askel. Vi snakker om Achilles.
Ja, nei, nettopp.
Ikke sant? Vi snakker om alt. Det som er tagline til denne podcasten er jo vi snakker om alt mellom himmel og jord, men mest om løping.
Ja. Men det stemmer jo godt nå også.
Det gjør det. Ja. Er det noe du har lyst til å ta opp som siste tema? Eller?
Jeg synes den ene tingen som jeg skrev til deg på Messenger, og som jeg ser noen har sagt her, og fordi Bjørnar tok et bilde av en artikkel jeg skrev på Runner's World, og lurte på hva faen jeg mente med det her,
ja.
Som jeg digger.
Ja.
Jeg digger at du engasjerer deg, Bjørnar.
Bjørnar har fått mye bang for the buck her, ass.
Ja, ja.
Fått mye... Altså, hvis... Det å abonnere eller betale for en personlig trener,
ja.
Det... Han har fått ganske mye gratis her nå, da.
Ja, ja. Ja, men det er bra. Det er bra. Så den ene tingen som jeg tenkte at vi kan ta som en sånn siste diskusjonstema som ikke trenger å ta alt for lang tid, er dette med, jeg skrev en artikkel, og jeg har vært interessert i det her med hvordan pacing-strategi, som er fornuftig, i en ultra.
Ja.
Fordi det har vært veldig etablert hvordan type pacing som er fornuftig på en halvmaraton eller en maraton.
Ja, negative splits, negative eller positive splits, eller
og sånne even ting. Splits. Ja. Men på ultra så har det vært understudert, og det har først kommet nå i det siste. Så for å si kort om det, jeg leste meg godt opp på tema, fant det som jeg fant, som jeg mener er de beste studiene som ligger ute nå, og skrev en artikkel for Runner's World om pacing og ernæring i et ultraløp.
Ja, den skal jeg linke til i show notes.
Det må du gjøre.
Skal vi se, jeg skal bare notere meg det.
Jeg vet ikke om det ligger på nett, dessverre, men...
Nei, Runner's World er ganske dårlig, Runner's World Norge. Det kan jeg bare si. Dere er ikke så bra på å legge ut de artiklene på nett.
Jeg skal i møte med Runner's World og ansvarlig redaktør på mandag, så da kan jeg prøve å gjøre noe med saken.
Ta med podcasten og si det.
Skal bare peppre den.
Ja.
Det er bra.
Ja, dere gjør en kjempebra jobb, bare få litt mer web presence, så det er nice. Og mobiltilpasset nettside, det har vært fett. Ja, og hva var hoved...
Ja, det er... vi snakker pacing i ultraløp, og at det er et annet ballgame enn det å pace seg på en 10 kilometer, for eksempel.
Ja.
Fordi, eller en halvmaraton.
Men ultra er jo veldig mye. Hvordan type... Du må sette det litt i systemet.
Ja,
nå, snakker vi vasaløpet rett frem, 100 kilometer asfalt, eller snakker vi UTMB?
Vi snakker mer type UTMB.
Ja.
Vi kan kjøre Hornindal som et eksempel. Ja. Si et ultraløp med forskjellig type underlag og masse opp og ned.
Ja.
Poenget her er at det er... ulike egenskaper som kreves for å være god i en ultra kontra å være god på en 10 kilometer.
Mm.
Vi sier at du har tre hovedting som er viktig for å være en god utholdenhetsutøver, og det er maksimalt oksygenopptak. Det er det vi kaller for utnyttingsgrad, hvor stor prosentandel av det oksygenopptaket klarer du å nyttegjøre da i løpet av en konkurranse.
Ja.
Og det vil variere med varighet. Og du snakker om økonomi, løpsøkonomi. Hvor energieffektivt klarer du å bevege deg?
Ja.
Så i et kortere løp så vil du jobbe på en intensitet som er mye lengre opp mot VO2-max, mot maksimalt oksygenopptak, mens på en ultra så er du ikke i nærheten noen gang i løpet av løpet. Hvis du er det, slutt med det. Ja, så det bare... skal du aldri løpe.
Igjen har Jeremias Grinius som har vunnet Gran Canaria. Ja. Trans Gran Canaria, som er 125 kilometer.
Ja.
Og du, Calavan sprang på
13 timer
eller sånt.
Ja.
Han har jo kjempelavt VO2-max. Ja.
Og han er garantert bra på å utnytte det oksygenopptaket han har.
Ja.
Og han har god løpsøkonomi, må han ha.
Ja.
Og Her kommer de.
Og han har vært soldat og bare har brukt ultraløping som PTSD fixing.
Fixing, terapi.
Ja.
Ja. Nei, men og der kommer på en måte litt flere ting inn i et ultraløp, for hvis du skal si hva det viktigste for å prestere i et ultraløp, så vil jeg si god løpsøkonomi. Jo lengre varighet du har på konkurransen, jo viktigere blir god løpsøkonomi, fordi du har flere steg du bruker energi på. Hvor godt du forbrenner fett, fordi sukkerlagerne i kroppen din vil begynne å gå tomme, og da det viktig å forbrenne fett.
Ja, for du får ikke fylt dem på egentlig.
Nei, du fyller på så godt du kan, men det synker uansett.
Ja. Der, så på ett punkt så kommer du til å gå tom.
Nettopp, sånn som vi snakket om med Petter, at du kan fylle på, det en maksgrense for hvor mye sukker du kan putte inn,
ja.
Men du vil kunne få bruke mer enn det hele tiden.
Ja.
Så da blir det mindre. Og så den siste tingen som kjempeinteressant, synes jeg, og det muskelødeleggelse. Og da spesielt i kuperte løp, og spesielt nedover. Nedover bakkeløping, hvor du har mye det vi kaller for eksentrisk arbeid, at du bremser, det noe av det som ødelegger proteinstrukturen i musklene mest. Og fordi det forskjellige ting som kreves for å fullføre et ultraløp på en bra måte, og en 10 kilometer på en bra måte,
ja.
Så forandrer ballgamet for pacing seg også. Og det her virket også veldig ulogisk på meg i starten, men jeg synes det var kjempeinteressant, og det det at kanskje det lurt å starte hardere enn det man tror i et ultra.
Ja, for det det motsatte av det man har hørt. Man sier alltid, start mye roligere enn det som føles komfortabelt.
Ja.
Det det jeg alltid har hørt.
Nettopp, ja. Og det den praksisen jeg tok 10
kilo. Men det jo ikke for dem som skal vinne, spør du meg.
Nei.
Det jo mer for dem som nybegynner.
Ja.
Det det jeg har hørt.
Ja, det det. Og det, alt det her må på en måte, altså det ikke noe fasitsvar for alle treningsnivåer og sånt noe, men her foreslår jeg da noen prinsipper som folk kan tenke på og kanskje prøve ut. Og det det at nummer en, sukkerlagerne dine i kroppen, glykogen i kroppen din vil gå tomt. Musklene dine vil bli ødelagt på et eller annet tidspunkt, altså du vil få vondt. Avhengig av hvor godt forberedt du Og da kommer den tanken inn om at du må utnytte kroppen din mens den fungerer skikkelig godt. Og da blir spørsmålet, hvis du da kan åpne hardere, tjene, si 3 kvarter på det, kontra en veldig konservativ åpning,
ja.
Så kan det tenkes at det ikke vil ha noen mer konsekvenser på slutten av løpet, altså du vil være like ødelagt på slutten av løpet om du hadde startet treigere,
ja.
Og da vil du ha tjent 3 kvarter, og du kan holde det samme tempo på slutten.
Ja. Og ikke somle bort tid på aid stations.
Ikke sant?
Ja, det,
ja. Bare få i deg næring fort, kom deg videre, og nå falt jeg litt ut her. Nå
du tenkte på godteri på aid stations, du.
Ja, ja. Da ble jeg distraher.
Ja.
Nei, men hvis du kan bruke kroppen din mens den fungerer, og det viktig å presisere at en hard start i ultra, det betyr ikke at du skal være over terskelverdien, eller altså over terskel og på de intensitetene. Det si at du før så startet du på i det som vi kaller for zone 1, eller kanskje 60% av makspuls.
Ja.
Men du kan kanskje øppe det her til en 75, kanskje til og med 80% da,
ja.
I starten. Og hvis du ordentlig forberedt og sånt nå, så det her vil ikke føre til noe mer melkesyreproduksjon, fordi du langt unna melkesyreterskeren din. Og i hvert fall på flatt terreng, og oppover, så vil det ikke føre til så mye mer muskelødeleggelse.
Nettopp.
Du skal passe på at du ikke kjører på for mye nedover i starten, men spesielt flatt og oppover, så tror jeg mange kan ha gått av å gå litt mer offensivt ut. Fordi det som skjer på slutten, som gjør at du må slekke ned tempo, det muskelødeleggelsene. Det en veldig stor del av det. Og hvis du kan ha et høyere hastighet i starten uten å få mer muskelødeleggelser, så har du fått et forsprang på en del folk som ikke tørte å åpne like hardt, og du kan være i stand til å holde samme hastighet som dem på slutten og tjene tid totalt sett.
Ikke sant?
Og det er liksom, det her blir veldig sånn erfaringsbasert, men jeg har på en måte lest om det her, og jeg har prøvd å putte det ut i praksis. Og det var det som skjedde i Hornindal.
Jeg gikk hardt ut. Og du, der kan bare sitte ute, nå er det litt sånn opppustning i nabolighet da.
Ja.
Det er sånn dirring i veggen, så hvis du hører noen dirring, så er det det.
Ja.
Men fortsett.
Det er ikke vi som har vibratorer her.
Ja, det er ikke det.
Ja, Hornindal, der hadde jeg bestemt meg for, fordi jeg så at det var ingen av de, det var ikke noe Skjervheim eller noe Didrik Hermansen på startlista, de store kanonene.
Ja.
Og jeg visste at på en måte det er litt sånn hip som happ hvem som ligger i teten her, så jeg hadde bare bestemt meg for at jeg skal følge den som ligger i tet da.
Ja.
Uansett hvilket pace den har, hvis den ikke er helt idiot. Og det var det som skjedde, er at jeg fulgte Truls Grøstad, som satte opp et veldig tempo i første bakke.
Ja.
Vi fikk kjapt avstand til en del andre.
Ja.
Hvis du ser i forhold til han som kom på andre plass, så var jeg 8 minutter før han inn til halvveisstasjonen, og i mål så var jeg 7.45 foran han. Så det vil si at jeg tjente 8 minutter frem til halvveis, og vi holdt så å si samme tempo resten av konkurransen.
Fy flate.
Så det er litt, altså du kan ikke trekke noen konklusjoner av en person som gjør en ting på en dag, men det er litt manifest for at det her kan være noe å tenke på.
Ja.
Så kort oppsummert, prøv å starte hardere, ikke start hodeløst. Si at det er maks 80% av makspuls. Om du bruker følelse eller om du faktisk bruker pulsfeltet, det blir noe som vi sier lav zone 3 da, eller noe sånt nå.
Ja.
Men en hardere åpning kan være hensiktsmessig. Prøv det.
Ja.
Du har ingenting å tape på det.
Nei, det tror jeg er kjempebra siste ord.
Mm.
Bare gønn på, folkens. Bare kjør på.
Kjør på.
I ultralopp og i livet.
Og i livet.
Ok, da sier vi det sånn, lytter, at du sier fra hvis det var noe du vil høre mer om, eller ja, lurer på. Vi er et panel med eksperter her som kan svare på alt du lurer på om ultraløping. Skal vi si over og ut, Roger og Knut?
Vi sier over og ut, Roger og Knut. Kult å prate med deg.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.